Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
Moi, mun nimi on Fia.
Ja mä oon Minna.
Ja me ollaan kertomassa Pinjalle kurjaa juttua,
koska mä en oo tätäkään aiemmin kuullut.
Tähän alkuun sanon, että mä oon ollut vähän kipeänä, joten jos se kuuluu mun äänestä, huomasin näissä Jimbolle tänään jutellessa, että mulla on vähän äänisärky. Joten pahoittelen sitä, jos niin käy, koska sille en mahda mitään. Tämänpäiväiseen kurjaan juttuun on käyttänyt lähteenä ihan hirveästi lähteitä. Kuuntelin Red Handedin ja I Could Murder podcastien jaksot. YouTubesta katsoin tämmöisen real crime-dokumentin The Disturbing Truth Behind Joseph Fritzl Case. Ja sitten oli Ilta-Sanomat, Iltalehti, Maikkarin uutiset, All That's Interesting, Mirror UK, Guardian, The Sun, Daily Mail ja Independent UK.
No nyt on.
Oh, mutta on kyllä semmoinen aihekin, että huhuh.
Kyllä. Tosi kuuluisa tapaus ja äärimmäisen toivottu.
Okei.
Ja toivottavasti myös pidetty. Jaksona siis.
Meiltä.
Sisältövaroituksen annan koko jaksolle. Tässä käsitellään seksuaaliväkivaltaa, lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa, lähisuhdeväkivaltaa ja puhutaan raiskaamisesta. Joten tämä on niinku alusta loppuun kurja. Kurja. Joseph Fritzl syntyi 9. huhtikuuta 1935 Amstetten nimisessä pienessä kaupungissa Itävallassa. Näissä podcasteissa, mitkä sanoin tuossa alussa, eli Red Handed ja I Could Murder a Podcast, hauska nimi, niissä käytiin tosi pitkälti läpi tätä Josephin lapsuutta ja jopa hänen niin kuin sukutaustaansa. Mutta mä en löytänyt niihin lähteitä mistään.
Niin.
Ilmeisesti mun mielestä Red Handed ainakin oli lukenut jonkun kirjan aiheesta, joten ehkä siinä on sitten tehty tutkimusta. Mutta mä en. Joten kaikki, mitä tuun kertoa nyt tästä hänen lapsuudestaan, niin on pelkästään niiden podcastien pohjalta.
Joo.
Eli jos näihin on uskominen, niin Josephin isoäiti, eli hyvin ikävän ja väkivaltaisen miehen kanssa. Ja kun isoäiti ei voinut itse saada lapsia, niin mies meni pistämään palvelusväkeä paksuksi. Sitten se otti sen lapsen ja erotti sen palvelusväen ja pakotti vaimonsa kasvattamaan nämä lapset ominaan.
Okei. Okay.
Ja tämähän oli tietenkin ihan äärimmäisen ikävää tälle naiselle, että hän joutui ottaa vieraitten lapset
niin
itselleen.
Siis, niin eri asia on siis se, että jos on niin kuin circuit, niin, kuin,
niin kyllä.
Mikä se on?
Sijaissynnyttäjä.
Niin.
Tai adoptoi.
Niin, nimenomaan, ja niinku, että se on niinku sovittu. Mutta silleen, että toinen on silleen, no mä menen paljon sitten muita paksuksi, ja sitten sun pitää kasvattaa ne lapset.
Jep. Ja tämä oli myös siihen aikaan hyvin nöyryyttävää 1800-luvun lopulla, että ei saa lapsia ja joutuu kasvattaa toisten lapsia.
Oliko, nyt mä taas saatan sekoittaa johonkin sarjaan, mutta oliko meillä joku kurja juttu, jossa nimenomaan selvisi, että se ei ollut, että se isä oli se isä, mutta ei kun miten se meni?
Ted Bundyn sisko oli hänen äiti. En tiedä, sekoittaako sitä.
En mä tiedä. Siis musta tuntuu, että mulla menee vaan tosi paljon sekaisin. Mutta oli joku tämmönen, jossa se palvelusväen joku tyyppi olikin.
En kyllä muista. Tosin siis.
Koska tästä on taas se, että mä näen päässäni keittiön, jossa tämä keskustelu on käyty.
Aivan.
Niin mä en ole varma, onko mä kuvitellut sen vai onko tää ollut joku kurja juttu.
Okei. Okay. No ei ainakaan nyt äkkiseltään mulle sano mitään.
Mua ärsyttää, koska mä oon ihan varma, että mä oon aika varma, että tää on ollut kurja juttu.
Jotain kelloja soittaa.
Niin. Ja voi ihan hyvin ollakin, koska aika usein kurjen juttujen taustalla on todella monimutkaat perhesuhteet.
No joo, ei se tule.
No jos se tulee, niin pullauta ulos.
Tiedättekö, mistä mä puhun? Hyvät kuuntelijat, oletteko kuunnelleet kurjaa juttua enemmän kuin minä? Tiedättekö, mistä mä puhun?
Se tulee. Joo, ei, mutta se oli se yksi sarja semmoinen. Niin.
Mutta sekin riittää, vastauksia otetaan niin, vastaan. Kyllä.
Tämä oli nyt hyvin huono selitys, että jos siitä saatte kiinni, niin vau. Wow.
Jos pääsette Pinjan aivoihin tämän kautta, niin...
Ettekö te näe tätä keittiöä?
Ei ole mulla keittiö.
No niin, mutta nyt palataan hänen.
Joo. Elikkä isoäiti sitten kasvatti näitä miehensä lapsia. Niin, siis kirjaimellisesti.
Mm-hmm.
Ja tätä kautta perheeseen syntyi Maria-niminen tytär, joka myöskin avioiduttuaan ei saanut lapsia. Ja sitten suhde päättyi eroon, kun mies jätti hänet, kun sinä et minulle, tyhmä nainen, hankin lapsia. Mm-hmm. Koska siihen aikaan oletettiin, että se on varmasti naisessa lainausmerkeissä vika.
Mm.
Ja siis en sano, että lapsettomuus on vika, vaan niin kuin siihen aikaan ajateltiin, että se
sen
on...
Sen syyn täytyy olla siinä naisessa, kyllä, se ei voi koskaan niin olla se mies.
Ja hän ei voi täyttää tarkoitusta.
Kyllä, niin, nimenomaan, että se on nimenomaan vika. Mm. Että sitten kun sä et hankin mulle lasta, niin minä eroan ja otan seuraavaksi.
Aivan sairasta.
Näin. No, Maria kuitenkin halusi todistaa, että vika ei ollut hänessä. Joten hän löysi uuden miehen, jonka kanssa heti kättelyssä hän sanoi, että minä en itse asiassa rakasta sinua, minä haluan vaan lapsen. Mä haluan todistaa maailmalle, että minä pystyn hankkimaan lapsen.
Musta on ihanaa, että sä käytit tuota niin kuin sanontaa heti kättelyssä. Ensi kättelyllä hän kertoi, että by the way.
Näin mä kuvittelen sen tilanteen menneen.
Niin, mä olin heti kanssa.
Ja hän tuli raskaaksi ja hän pystyi maailmalle todistamaan, että haha, vika ei ollut minussa. Mm. Minä pystyn saamaan lapsia. Joo, ihan silleen hyvä. Ja sitten tästä syntyi siis Joseph.
Aivan.
Hän nimesi lapsen isän mukaan Josephiksi ja antoi sille äitinsä, eli Josephin isoäidin, tämän, joka oli kokenut huonon aviomiehen, niin tämän tyttönimen, eli Fritzelin.
Mm.
Joten täten hänestä tuli Joseph Fritzl. Mutta sitten esimerkiksi All That Interesting-sivuilla ja Wikipediassakin, kun vilkasin sinne, niin siellä oli, että Joseph Fritzl on nimetty täysin isänsä mukaan, joka oli siis Joseph Fritzl Senior. Niin en sitten tiedä, että kuinka paljon tämä tarina pitää paikkansa, niin. Mutta tämä oli siis jokaisessa podcastissa oli tämä.
Aivan.
Aloitus siitä, että kun ei voinut saada lasta monessa polvessa ja sitten se lapsi tuli.
Mm-hmm.
Mutta tommoinen lapsen hankkiminen out of spite...
Kyllä.
Niin kuin ihan vaan niin kuin näyttääkseen muille, niin kuinka hyvä lähtökohta. Siis joillekin ihmisille se varmaan on hyvä lähtökohta.
Ja mutta... kyllähän se tavallaan oli sitten haluttu lapsi, mutta...
Niin, mutta onko oikealla tavalla niin haluttu lapsi?
No näinpä. Ja se näkyy Marian kasvatuksessa.
Mm, tätä
että
vähän
lapsi pelkäs. Ei ollut lahja. Se oli todiste siitä, että kato minäkin osaan. Ja sitten se oli siinä, että kun se lapsi oli synnytetty, niin siihen loppui äidin velvollisuus, tai niin hän toivoi, että siihen olisi päättynyt äidin velvollisuus. Ja tämä on semmoinen teema, mikä kulki Josephin lapsuudessa, hänen niin kuin koko lapsuuden. Äiti muistutti hänelle koko ajan, että sut on hankittu tänne maailmaan vaan todistamaan, että mä pystyn hankkimaan lapsia.
Mm.
Kaikki miehet on perseestä. Sä olet poika lapsi, joten sinäkin olet jo perseestä.
Mm-hmm.
Hyvin samanlainen kuin tuossa... Edmund Kemperissä, että joo, koska äiti inhosi miehiä, niin hän inhoaa myös omaa lastaan.
Mm.
No tämä Joseph Senior ei ollut lapsen elämässä juurikaan mukana. Ensimmäiset 4 vuotta hän niinku oli ja meni. Hän oli tämmöinen juoppohupakko, joka siis kävi välillä kotona, mutta aika paljon oli poissa. Ja toisessa maailmansodassa hän sitten kaatui. Äiti Maria kasvatti poikansa yksin. Ja hän oli siis henkisesti ja fyysisesti väkivaltainen, ja toisen maailmansodan puhjettua hän ei välittänyt lainkaan siitä, kuinka pieni lapsi kärsi siitä sodasta, pelottiko sitä, missä se meni ja mitä se teki, että hän ei voinut vähempää kiinnostaa.
Ja hän oli siis Itävallassa.
Joo.
Joo. Vähän niin kuin myrskyn silmän lähellä.
Joo, ja sitä heidän kylää, se on jotenkin, olikohan se jollain rajalla, koska monessa lähteessä vaan mainittiin, että Amstetten ja pommitettiin ihan todella rajusti.
Joo.
Niin oli ihan yksi haile hänelle, että pelkäskö hänen lapsi pommikoneita.
Mm.
Jossain kohtaa sodan jälkeen, kun venäläiset otti tämän kaupungin tai kylän haltuun, niin äiti joutui keskitysleirille.
Mm.
Ja 8-9 vanha Joseph vietiin orpokotiin ja hänelle kerrottiin, että äiti on kuollut.
Oi.
No äiti ei ollut kuollut,
niin,
mutta hänelle sanottiin niin.
Just.
Ja pari vuotta myöhemmin... No en tiedä, menikö niinkään pitkä aika, mutta sitten kun äiti pääsi sieltä keskitysleiriltä ja heidät niin kuin yhdistettiin, niin se oli hänelle hirveä järkytys, että äiti on kelossa.
Mm. Niin mä en nyt oikein tiedä, niin kuin, että mikä tässä olisi niin kuin se järkevin toimintatapa. Että tietää, todennäköistä... että äiti on niin kuin pahassa vankilassa, niin kuin todella pahassa paikassa. Vai se, että häntä ei enää ole.
Niin, kun tavallaan todennäköistä olisi ollut se, että hän ei olisi selvinnyt siellä.
Niin.
Näinpä. Mutta eikö voisi vaan sanoa, että äiti on nytten poissa. Että se tulee takaisin, kun, jos hän vaan voi.
Niin.
Niin, vähän jota, silleen niin. Kaunistella.
Niin.
No, mutta ehkä siihen aikaan ei hirveästi kaunistella.
Siihen ei kyllä ollut eväitä.
Ja jos äiti oli ollut ikävä, väkivaltainen ja äkkipikainen ennen keskitysleiriä, niin voitte kuvitella, että miten hän käyttäytyi sen jälkeen.
Niin. Trauma. Ihmiset käsittelee traumaa niin eri tavalla. Ja niin. Oh.
Niinpä. Ja tämä jatkui siis niin kauan, tämä äidin väkivaltainen käytös, kunnes Joseph oli kasvanut äitinsä mittaan. Ja äiti tajusi, että nythän se voi itse asiassa vaikka lyödä takaisin.
Mm.
Mutta sitten se kuitenkin jatkoi sitä henkistä väkivaltaa siitäkin huolimatta. No vaikka kotona oli tosi hirveät oltavat, niin Joseph pärjäsi koulussa aika hyvin. Ja muutaman hyvän opettajan turvin hän saikin panostettua kouluun ja valmistui erinomaisin paperein. Hän jatkoi opintoja sähkötekniikan insinööriksi.
Hmm.
Valmistuttuaan Higher Technical Education Instituutista, eli tämmöistä teknillistä oppilaitoksesta, Fritzl sai työpaikan Volstalpine AG:ltä, eli tämä on tämmöinen itävaltalainen teknologia- ja tuotantokonserni, joka valmistaa teräs-, auto-, rautatiejärjestelmä- ja työkaluteollisuudessa vähän kaikkea.
Hmm.
Tämä yrityksen niin kuin pääpiste oli Linzissä, ja se oli noin 40 minuutin ajomatkan päässä täällä Amstettenista, eli vähän niin kuin semmoinen lähin kaupunki.
Mm-hmm.
Nyt on ihan varma, että oliko sitä Amstetten tullut vielä kaupunki. Nyt se ilmeisesti on.
Mm.
Vuonna 1956, 21-vuotiaana, Fritzl tapasi tansseissa 17-vuotiaan Rosemariin, ja he avioituivat aika pian. Heidän ensimmäinen lapsensa Ulrike syntyi 1957. 60-luvulla heille syntyi 3 lasta lisää. Rosemary Jr. syntyi 1960, Harald syntyi 1963 ja 1966 syntyi Elisabeth.
Siis Ulriikka on mun mielestä jotenkin tosi kiva nimi.
Niin on, siis Hovimäessä se, niin kuin se pääpari, tai siis se, no, se pari, mikä sinne muuttaa, niin heidän ensimmäinen lapsi on joku Ulriikka Wilhelmina. Mikähän se on se sukunimi?
Framentitör pitkä tossa.
Voisi olla.
Mm.
Mutta se on Ulrika.
Mm.
Ja mä oon aina ajatellut, että se on niin kaunis nimi. Että jos mulla olisi kartano, ja jos mä haluaisin lapsia, ja mä olisin 1700-luvulla, niin mä olisin nimennyt mun lapseni Ulrikaksi.
Mm.
Mä vaan jäin miettimään sitä, että eikö Haraldin piäkin olla tietyn näköinen ihminen, kun hän kasvaa aikuiseksi.
Kyllä.
Että sit jos se on semmonen... pieni ja ei-Haraldin näköinen.
Semmoinen, jos on niin kuin siro.
Niin.
Että kyllä se
Haraldilla on pitkä kaappi. Tukka ja parta ja semmoinen hirveän pitkä mies.
Mä en tiedä, tuleeko meille semmoinen viikinki.
Niin, just semmoinen. Mutta sama kuin jossain oli semmoinen, että Amerikassa yhdessä vaiheessa Magnus oli tosi suosittu nimi, ja sitten oli vaan silleen, että ei kun Magnuksen kanssa pitää olla tämmöinen viikinki sitten. Että.
Se oli muuten Magnus se mies seinä Hovimäessä, kelle syntyy tämä Ulrike.
Ah, no niin. Näin se piiri pyöri. Mä tiedän.
Kaikki liittyy Hovimäkeen.
Mm-hmm. Ainakin jos Fialta kysytään.
Joo. Mutta siis, saivat 4 lasta hyvin pian.
Mm-hmm.
Tai siis ensimmäisen vuosikymmenen aikana hyvin pian. Elikkä...
perän jälkeen.
Kyllä, lapsia syntyi. Työnsä takia Joseph oli todella vähän kotona. Mutta se, mitä hän oli, niin hän oli ilkeä aviomies ja pelottava isä.
No hyvä. Mm. Hän on kotona oppinut semmoiseksi.
Mm. Kyllä. Lapset vierastivat äkkipikaista ja lyhytpinnaista isää, ja se suututti miestä aina vaan enemmän. Hänellä oli sellainen tietynlainen fantasia päässään, että kun hän käy tienaamassa ison summan rahaa, ja hän tulee kotiin vaimo ja lasten luo, niin kaikki olisi siellä silleen avosylin, että isä tuli kotiin, ja ne toisi ruuan kultalautasilla ja näin.
Joo, joo.
Mutta koska hän ei ollut hyvä mies, ja hän oli vähän kotona, niin lapset jos karkuu, kun ne kuulee, että iskä tulee kotiin.
Siis joo, toi on niin kuin erikoista. Siis musta tuntuu, että sitä tapahtuu edelleen. Että niin kuin ihmiset luulee, että ne auktoriteetillä saa ihmiset rakastamaan niitä.
Niin.
Ja siis niin kuin, ja kunnioitus ja rakastaminen on hieman eri asioita.
Näinpä.
Että niin kuin, Että joo, että jos lapset tulee pelosta seisomaan riviin, tervetuloa isi kotiin, niin on pikkusen eri asia kuin se, että jei, iskä on tullut. Että niin kun sun pitää tehdä asioita sen eteen, että sä ansaitset kunnioituksen siinä sun ympärillä, niin, sun perheeltä. Oot sä äiti tai isä tai niin kun muu
vanhempi. Tai vaikka opettaja.
Niin, just niin kun vanhempi auktoriteetti.
Niin.
Niin. Lapset on fiksuja.
Mm-hmm, kyllä. Ja tavallaan kun ei lapset, no varmasti pakon edessä ne osaa paljonkin, mutta siis tarkoitan, että lapset on kuitenkin silleen niin kuin rehellisiä siinä niiden tunteiden kanssa. Kyllä. Että jos ei ne pidä susta, niin ne ei tule lähelle. Mm-hmm. Tai jos ne pelkää sua, ne juoksee karkuun. Mm-hmm.
Ja sitten varsinkin kun kasvavat vanhemmiksi, niin osaavat niin kuin kapinoida vastaan.
Mm-hmm.
Näinpä.
Vaikka totta kai sitä tapahtuu, vaikka olisi kuinka hyvä vanhempi, se vaan kuuluu teini-ikään, mutta niin kuin se tyyli on hyvin erilainen.
Niinpä.
Niin, riippuen niin kuin kasvatuksesta. Ja siis no, tietysti on toisilla ihmisillä teini-ikä on raskaampi. Että ne vaan heittää, niin kuin aivot tekee siitä hirveätä, vaikka ei olisikaan ollut mitään ihmeellistä. Mutta nekin, jotka ajattelee, että minä kasvatin lapsestani täydellisen, hän minua arvostaa ja hän... Niin arvatkaa, lähteekö se saman tien siitä talosta, kun sillä on mahdollisuus siihen.
Mm. Ainakin yrittää.
Niin.
Mutta se on, niin kuin ollaan aikaisemminkin puhuttu, se on niin hankala, koska siis ei ole semmoista yhtä ainoata oikeata keinoa tehdä mitään täydellisesti.
Ei, niin mitään.
Paitsi
niin.
Hän tekee täydellisesti kaiken väärin,
no niin,
tämä Joseph.
Joo.
Aivan.
No hän on silleen taitava.
Että siinä mielessä hän on hirveän täydellinen tekemään kaiken väärin. No perheen kasvaessa Joseph siirtyi vielä vähän parempi palkkaisiin hommiin ja vaihtoi 1970-luvulla työpaikkaa ja tässä... Uudessa työtehtävässä hän alkoi työskentelemään kiertävänä teknisten laitteiden myyjänä ja työ vei häntä ihan ympäri Itävaltaa. Eli hän oli taas pitkiä pätkiä pois kotoa.
Mm-hmm.
Fritzelin perheeseen syntyi vielä 3 lasta lisää. Kaksoset, Gabriella ja Joseph Jr. syntyivät 1971 ja nuorimmainen Doris syntyi 1972. Eli 7 lasta yhteensä.
Taas tämä, että niin kun nimetään joku... Niin kun, NS random lapsi.
Niin, koska niin se toinen lapsi mukaan. Oli kans sen äidin mukaan. Ei ensimmäinen, vaan toinen.
Niin, ja sitten niinku sit isän tuolla... mukaan 4.
Niin, koska se Harald oli siinä välissä.
5 lapsi.
Mutta ne on niinku ollut silleen, että mä haluan nimetä sen Haraldiksi.
Mm.
Ja sit se on tajunnut, kun tulee
pelkiä tyttöjä koko ajan.
Niin sit niin. Se on se, että mä jollekin antaa se Josephine. Mm. Ja sit se leiski paniikki. Ja tulihan se sieltä. Mm. Se on ollut.
Niin, ja siis...
Joku tämmönen.
Jep.
Me aina tartutaan näihin nimiin.
Niin.
Se on ihan hyvä. No, työnsä lisäksi Joseph oli tehnyt paljon kiinteistökauppoja ja ostanut esimerkiksi kerrostalon ja sai hyviä vuokratuloja. Ja tuolloin 1972 hän myös osti Montsiin järven rannalla sijaitsevan majatalon ja viereisen leirintäalueen, mitä hän sitten pyöritti vaimon ja lasten avustuksella aina vuoteen 1996. Elikkä niin kuin rahaa oli tällä perheellä. Että he oli hyvä tulos. Ja toisaalta 7 lasta, niin siihen varmaan rahaa uppoakin siihen perheeseen, mutta siis että... elivät mukavasti.
Mm.
No jo nuorena Joseph oli näyttänyt merkkejä tämmöistä epätavallisesta käytöksestä. Hän oli muun muassa aloittanut jo teiniessä tirkistelemään naapureita.
Mm.
Hän ihan siis stalkkasi naapureita niin, että oppi heidän aikataulun. Et tiesi esimerkiksi, että milloin kannattaa mennä ikkunasta katsoa, että se vaihtaa vaatteita.
Mm.
Tämä eskaloitui myös itsensä paljasteluun. Ja varsinkin yöllä yksin liikkuville naisille, niin hän puistossa itseään esitteli.
Olisiko ollut jotain parempaa tekemistä?
Voisi kuvitella.
Mm.
4 ensimmäisen lapsen synnyttyä hän alkoi palaamaan takaisin näihin tapoihin. Fritzel usein seurasi nuoria naisia kotimatkoillaan, vilautteli ja teki myös niinku tämmöisiä seksiretkiä Thaimaaseen ja lähialueiden punaisten lyhtyjen kadulle. Hän avoimesti puhui siitä... Jopa vaimon läsnä ollessa, kuinka kotona hän harrasti seksiä vaan lapsen tekoa varten ja hän haki sen oikean tyydytyksen muualta.
Mitä?
Eli niin kuin siis julkisesti myös nöyrytti vaimoaan. Niinpä. Ja kaikki läsnäolijat ahdistui, kun hänen täytyi puhua tällaisia.
Mm-hmm.
Vuonna 1967 hän murtautui 24-vuotiaan sairaanhoitajan kotiin Linzissä. Hän oli tarkkaillut naista ja tiesi tämän ollen yksin kotona ja seurasi tämän niin kuin tätä kotiin ja sitten kiipesi ikkunasta sisään.
Mutta siis anteeksi, hän ylpeänä kertoo, että hän hakee tyydytyksen muualta. Se on eri asia, jos hän käyttää seksityöläisiä. Mutta hän hakee sen nimenomaan ihan ilman lupaa.
Joo.
Ja se on hirveän ylpeä asia.
Mm-hmm.
Joo. Hän ei ole hirveän hyvä mies.
Mm.
Täh?
Joo.
Oikeesti.
Tää on nyt se punainen lippu.
Mm. Jos ei... Excuse me, sir. Excuse me.
Kyllä. Mutta joo, hän siis ihan seurasi tätä naista kotiin ja oli seurannut jo monena iltana, että tiesi, että aviomies ei ole kotona. Tai puoliso ei ole kotona. Ja sitten kiipesi ikkunasta tämän naisen asuntoon ja raiskasi hänet veitsellä uhaten.
Oksettavaa. Mm.
Tämän jälkeen hän poistui sitten ikkunasta ulos. Mutta selkeästi hänellä on niin kuin joku ego, joku ihme ryöppö, koska hän vaan siis teki sen.
Mm-hmm.
Ilman mitään naamiota tai mitään tällaista, niin tämä nainen tietenkin mm-hmm. ilmoitti poliisille.
Mm-hmm.
Ja poliisi otti hänen kiinni.
No hyvä.
Siis kyllä, mutta jotenkin niin erikoinen veto, että sille ei ole niin kuin mitään...
Häpyä.
Niin, mutta mä haluaisin käyttää tämän toista sanaa. No ei sillä sitäkään kyllä ole.
Mutta onko se niin kuin sitten, koska jos se on ne kaikki itsensä paljastelut ja muut kanssa tehnyt silleen, että hän ei ole peittänyt naamaansa, niin se ei olisi tajunnut ajatella, että tässä tarvitsisi tehdä niin.
Niin.
Mikä on hyvä.
Kyllä. Ja hän siis sai tästä tuomion. Hänet tuomittiin istumaan vankilassa 18 kuukautta, josta hän istui siis 12 kuukautta. Mutta tämä painettiin lehdessä. Kuvaan kerran. Että perheen isä raiskasi sairaanhoitajan.
Mm.
Että niin kuin kaikki tiesi
mm-hmm.
sillä kylällä, että tuo on muuten tuommoinen. Kertoo jotain tästä vaimon Rosemaryn alistuneisuudesta, sillä hän ei ottanut eroa miehestä tässä kohtaa, vaan jatkoi suhdetta. Ja siis tämän keissin jälkeen heille syntyneet 3 viimeistä lasta.
Mm. Täh?
Eli tämä oli nyt lasten välissä.
Kiva.
Ihan uskomatonta. 60-70-luvulla Fritzeliä epäiltiin muutamasta muustakin raiskausyrityksestä, paljastelusta ja jopa murhasta. Mutta ei ollut todisteita ja hänet sitten niin kuin, ei syytetty mistään. Mutta hän on poliisi aina välillä käynyt silleen, niin kuin, tarkkailemassa.
Mm.
Mutta siis tämä pohjustus on vaan siis sitä, että Fritzelin huushollissa, vaikka siellä oli iso talo ja rahaa, niin siellä oli ihan hirveä olla. Vanhimmat lapset muuttivat kotoa heti, kun vaan kykenivät, ja vanhempien liitto oli siis ihan järkyttävä. Rosemaryn sisko on kertonut, että Joseph rikkoi Rosemaryn henkisesti ja fyysisesti, kun hän halveksui ja nöyryytti naista jopa julkisesti.
Mm.
4. lapsi, Elizabeth, kasvoi tosi hiljaisena ja vetäytyneenä lapsena. Hänellä oli muutama hyvä ystävä koulusta, jotka ei tienneet mitään näistä kotioloista. Tai ne sanoi niissä haastatteluissa, että he ties, että kotona ei ole kaikki hyvin, mutta he ei tienneet, niin kuin, minkälaisessa huushollissa se kasvaa.
Mm.
He oli myös sanoneet, että kun tapasivat perhettä, niin Joseph oli tosi pelottava mies. Että vaikka ei niin kuin, sen kanssa hirveästi jutellut, niin se oli pelottava.
Mm-hmm.
Elisabetin ollessa 11-12 vuoden ikäinen Joseph pisti hänet silmälle. Omien sanojensa mukaan hän näki Elisabetissa paljon samaa kuin itsessään ja koki tietynlaisen yhteyden. Se muuttui ikävä kyllä todella kieroutuneeksi ajan myötä. Tuolloin Elisabetin ollessa tosiaan vain 11-12 vuoden ikäinen, Joseph alkoi ahdistelemaan ja kontrolloimaan tytärtään.
Niin silleen, excuse me, se on sun tyttö ja sä näet siinä samaa kuin itsessäs. Mitäs se nyt näin toimii?
Niin, ja miten se... Miksi se johtaa niin kuin huonompaan joo. kohteluun, jos sä näet jotain samaa itsessä?
Mm-hmm. No siinä... se itse inho peilautuu sitten.
Ja siis hän ei ollut hyvä isä kenellekään lapsistaan, mutta Elizabeth tulee olemaan hänelle sellainen silmätikku.
Mm.
Isä takavarikoi kaiken postin, niin kuin luki kirjeet ja kaikki, koska tuohon aikaa vielä ei tietenkään ollut puhelimia sun muuta, vaan kirjeet se. Kommunikoitiin.
Mm.
Tai siis varmasti puhelimia oli, mutta ei niinku siis älypuhelimia.
Niin henkilökohtaisia.
Niin, että kirjoiteltiin kavereille kirjeitä sun muuta, niin hän kävi kaiken läpi ja halusi selvittää kaiken, mitä tyttö teki ja kenen kanssa. Öisin hän tuli väkisin tämän huoneeseen, ensin vaan niinku stalkkasi, paljasteli itseään, jätti pornolehtiä lojumaan ja lopulta se eskaloitui seksuaaliseksi hyväksikäytöksi.
Yäk.
Elisabetin kasvassa teini-ikään hän pakotti hänet opiskelemaan matkailua ja turismia, sillä hän omisti sen majatalon. Niin hän halusi, että Elisabeth jatkaa siellä sitten töissä, että tavallaan se ei koskaan pääse kotoa pois ajatuksella. Kuitenkin nämä opinnot meinas sitä, että Elisabeth pääsi koulun varjolla pois kotoa välillä.
Niin.
Ja täällä opiskelujen aikana hän tapasi hyvän ystävän, joka myös oli vähän huonoista kotioloista. En tarkemmin tiedä millaisista. Mm. Mutta heillä oli yhteistä tämä, että kotona ei ole kivaa.
Aivan.
Silloin 15-16 ikäisinä tytöt päätti, että nyt riitti. Ja he yön turvin karkas kotoa.
Okei. Okay.
Ja he onnistui matkustaa Vienaan asti ja oli siellä muutaman päivän asuen ystävien nurkissa. Ja he eli semmoista oikein vapaata teinityttöjen elämää. He kävi shoppailee, he käytti päihteitä, he tapas poikia, he kävi kotipileissä. Kaiken sen, mikä heiltä oli tollaan kielletty, niin sitä he siellä Vienassa sitten tekivät. Kun Fritzelin perheessä huomattiin, että Elisabeth oli kadonnut, Joseph ilmoitti poliisille heti, että tyttö on karannut kotoa. Ja koska hän oli alaikäinen, niin poliisi otti tämän tietenkin heti vakavasti. Ja tytön kuva julkaistiin lehdessä, jossa luki ison kirjaimin, että oletko nähnyt minua? Ja kun se painettiin kaikkialla, niin kyllähän se Elisabeth sitten löytyi.
Mm.
Ja poliisit toivat hänet kotiin.
Minkä takia, kun meillä on näitä tarinoita, että poliisi ei ota niin kuin katoamistapauksia?
No amerikkalaisia.
Mutta oli myös no se Vatikaani.
Niin, kyllä.
Ja niin kuin tämmöisiä, että ne ei ota niitä todesta. Ja sitten kun sanotaan, että hei, että se on karannut, niin sitten sitä etsitään kyllä. Niin kuin...
No, mutta se voi olla ehkä jotenkin helpompi löytää.
Niin, mutta jotenkin niin kuin tämä ei käy jotenkin järkeä.
Ja mä en tiedä, onko ne sanonut, että se on karannut.
Mm.
Kuitenkin Josephilla on ollut hirveästi valtaa. Se on ollut aika niin kuin... Sillä on ollut rahaa. Mm. Se on ollut tämmöinen iso kiho siellä henkylässä. Se on voinut vaikka sanoa, että se sen kaveri houkutteli sen lähtemään ja sitten se sillä perukkeen lähtee. Mutta on kyllä, mä mietin ihan samaa.
Niin.
Että sitten kun on oikeasti joku kidnappattu tai kadonnut, niin sitten on silleen, se karkas. Silleen, entäs sitten, ettikä se on alaikäinen?
Niin.
Mm-hmm.
No, nyt ne ikävä kyllä etsi ja löysi.
Mm.
Elisabeth oli tietenkin kauhusta kankeana. Isä oli ollut aivan järkyttävä jo ennen tätä. Niin mitä nyt kävisi?
Mm.
Niin kuin mikä se rangaistuksen määrä on, kun hän on karannut kotoa. Mutta yllätyksekseen isän käytös ei oikeasti ollut niin paha.
Okay.
Ja seuraavat pari vuotta Elisabeth sai olla melko rauhassa.
Okay.
Kuitenkin hän edelleen siis halusi tosi kovasti pois kotoa. Ja hän suunnitteli muuttavansa isosiskonsa luokse asumaan heti, kun hän täyttää 18. Tai vähintään, että hän vaan niin kuin poistuu vanhempiensa luota. Että niin kuin, hän lähtee heti, kun hän on täysikäinen, hän lähtee ovet paukkujen pois.
Mm.
No vuonna 1984 Elisabeth täytti 18 huhtikuussa ja seuraavana kesänä elokuussa hän lähti. 28. päivä hän oli kadonnut. No seuraavana päivänä vanhemmat ilmoittivat poliisille jälleen, että tyttö on karannut, mutta poliisit totesivat, että he ei voi asialle mitään, että hän on täysi-ikäinen.
Mm.
Perhe oli kuitenkin niin ahdistuneen oloinen, että poliisit kirjasivat Elisabetin karanneeksi kautta kadonneeksi. Ja lupasivat pitää silmällä. Vähän niin kuin, että jos jotain selviää, jos jotain löytyy, niin ollaan yhteyksissä. Mutta he ei niin kuin pitänyt sitä tietenkään mikään minään prioriteettina, koska aikuinen ihminen hän saa lähteä.
Niin.
Kuukausi katoamisen jälkeen Elisabeth lähetti vanhemmilleen kirjeen. Hän toivoi, että häntä ei etsittäisi ja että hän on lähtenyt omasta halustaan. Hän sanoi liittyneensä johonkin porukkaan, joka oli siis ilmeisesti kultti, ja että hän päättää jäädä asumaan heidän luokseen. Joten vanhempien ei auttanut kuin hyväksyä tämä. Vuodet vieri. Elisabetista ei kuulunut mitään. Kunnes 19. toukokuuta 1993. Yhdeksän kuukauden ikäinen vauva, Liisa, löytyi pahvilaatikosta Fritzelin perheen etuovelta. Siellä hänen mukanaan oli kirje, jossa Elisabeth pyysi vanhempiaan huolehtimaan pikku Liisasta, sillä hän ei siihen itse kyennyt. Viranomaiset soitettiin paikalle, lastensuojelu, poliisi, kaikki muu. Lapsi käytettiin jopa sairaalassa, koska hän oli vähän huonovointinen. Jotain keuhko-ongelmia oli ilmeisesti. Ja tultiin sitten siihen tulokseen, että kun tässä kohtaa tietenkin Fritzelin omat lapset on muuttaneet kaikki pois kotoa, niin he ovat ihan kykeneviä hoitamaan tätä lastenlasta. Ja koska se oli äidin tahto, niin he adoptoivat lapsen omakseen.
Hmm.
1,5 vuotta myöhemmin joulukuussa 1994 toinen lapsi, Monika, löytyi hyvin samalla tavalla. Et oli jätetty siihen pihaan kirje. Pitäkää huolta, minä en pysty. Terveisiä Elisabeth. Jälleen kerran sinne tulee siis paikalle poliisi.
Niin.
Lastensuojelu, kaikki nämä. Lapsi käytetään sairaalassa ja no, eihän siinä. Kasvattakaa omananne. Ja oli siis ihme, että lapsi tai siis onneksi lapsi löydettiin, koska oli niin kova pakkanen, että jos ei sitä olisi niinku heti löydetty siitä, niin se olisi todennäköisesti kuollut sinne pihalle.
Mm.
Että niin kuin ihmeen kaupalla ne löysi sen lapsen just oikeaan aikaan.
Mutta mä nyt jäin miettimään tätä, että jos se on totta, että se on kultin luona, niin se voi olla nimenomaan, että se kultti on silleen, että ei me noita lapsia täällä pidetä.
Niin. Ja varsinkin, kun nämä on ollut kaikki vähän sairaita,
niin
sitten niistä halutaan eroon. Kolmas lapsi jätettiin Fritzelin kodin ovelle vuonna 1997. Alexander oli jo yli vuoden ikäinen, tarkalleen ottaen 15 kuukautta. Ja jälleen kerran isovanhemmat ottivat lapsen kasvattaakseen. Eli tässä kohtaa Elisabetista itsestään ei varsinaisesti kuulunut mitään. Siis joo, hän on kirjoittanut ne laput niiden lasten matkaan, mutta hän ei niin kuin muuten ottanut yhteyttä kehenkään. Ja tosiaan kaikki nämä lapset oli jotenkin sairaita tullessaan, eli he tarvitsivat siis lääkärin hoitoa, mutta onneksi kaikki siis selvisi ja kaikki kasvoivat siis terveiksi aikuisiksi. Ja heillähän oli siis, niin kuin sanoin, heillä oli iso talo, Fritzeleillä oli rahaa, eli kaikki oli niin kuin siinä mielessä hyvin. Joseph oli eläkkeelle päässyt 90-luvun alussa, joten heillähän ei ollut muuta kuin aikaa kasvattaa näitä lapsia. Maija talokin myyntiin 96, niin mikäs siinä? Ja tuossa alussa, kun käytin pitkän pätkän siihen, että kuinka paska mies ja isä hän oli, isoisänä hän oli ihan ok. Mikä on jotenkin aina vähän erikoista.
Mutta niin, ne jotenkin tuppaa pehmenemään vanhemmyyteen.
Niin. Lastensuojelun ilmoituksen mukaan hän on mukana oleva, rohkaiseva ja vei lapsia harrastuksiin, kuten voimisteluun. Sosiaalityöntekijä kirjoitti, että Fritzelit, lainaus, ovat hyvin rakastavia lapsiaan kohtaan. Joseph oli epäilemättä tiukka, mutta ei yhtään niin tuhoisa kuin omien lastensa kanssa. Ja myös siis se, että näistä lapsistahan tämä mummo tai adoptioäiti huolehti paljon enemmän. Rosemary oli niinku vastuussa siinä, mutta lapset kävi siis laulutunneilla. Liisa opetteli soittaa huilua ja Monika ja Alexander trumpettia. Että he kasvoi ihan silleen hyvin. Vuonna 2003 Elisabeth kirjoitti vanhemmilleen kirjeen. Hän kertoi, että hänelle on syntynyt poika Felix, ja sen jälkeen hän alkoi kirjoittaa vanhemmille vähän tasaisemmin.
Mutta on mielenkiintoista, että eikö sit sillä ole vaan ollut muita vaihtoehtoja, koska jos hänen oma elämänsä oli niin kamalaa, niin hän silti lähettää lapsensa sinne tietäen, että niiden elämä voi olla tämän takia tosi kamala. Että ei ole lähettänyt sisaruksilleen esimerkiksi niitä.
Niin, totta. Hyvä pointti. Hyvä pointti!
Niin.
Tyhjentävä. En osaa vastata tähän. Olen vaan, että hyvä pointti.
Mutta just, että jos ei ole ollut vaihtoehtoja.
Niin. Sitten onko sillä ollut tietoa, missä ne asuu?
Niin.
Kun se on ollut kuitenkin 18-vuotias, kun se on lähtenyt, mutta vanhemmat asuu edelleen samassa osoitteessa.
Mutta olisin se voinut tavallaan siihen kirjoittaa, että haluan, että tämä menee siskolleni eikä teille.
Niin, totta. Mä en oikein tiedä niistä sen muista sisaruksista. Niistä puhutaan tosi vähän.
Hmm.
No joo. Mutta joo, hän alkoi sitten pitää vanhempiin pikkasen enemmän yhteyttä. Muun muassa alkuvuodesta 2008 hän kirjoitti, että hän itse asiassa haluaisi palata kotiin. Että kultin mukana ei ole yhtään niin hyvä olla, kun hän on niinku kuvitellut. Mutta että jos hän aikoo palata takaisin, niin hän tulee tarvitsemaan niinku apua. Niinku vanhempiensa apua nimenomaan asettumiseen. Ja Fritzel oli alkanut tekemään järjestelyä tytön paluuta varten. He asuivat siis todella isossa talossa. Ihan siinä Amstettenin. Ärsyttää, jos joku päättyy ännään ja sitten yrität vielä taivuttaa sen. Amstettenin.
Niin.
Keskustassa. Se oli semmoinen townhouse, missä oli niin kuin se, he asuivat siellä jotenkin niin kuin yläkerrassa ja sitten siinä oli niin kuin sivurakennusta ja alakertaa, mistä oli tehty sitten niin kuin vuokra-asuntoja.
Mm.
Ja varsinkin tämmöisille ihmisille, jotka sai niin kuin heidän vuokra maksettiin heidän puolestaan, vähän niin kuin Kela maksaisi heidän vuokran, koska ne oli halunnut ottaa sellaisia ihmisiä, kun heidän vuokra oli aika edullinen ensinnäkin, mutta myös se, että kun se tuli sieltä kaupunki maksoi sen vuokran, tai
sossu
maksoi sen vuokran, niin se tuli varmasti he sai sen vuokratulon. Mm. Niin, että se ei ollut ihmisen varassa, vaan se tuli suoraan sieltä se vuokraraha. Niin heillä oli siis näitä siinä useampi, mutta nyt kun Elisabeth oli ilmoittanut halustaan ehkä palata takaisin, niin he oli purkanut pari vuokrasopimusta, että siinä olisi niinku sitten kämppä Elisabetille tulla asumaan. Ja tosiaan toi Josephan oli eläkkeellä tässä kohtaa, mutta hänellä oli hirveästi sitä kiinteistökauppaa ja muuta, eli sitä niinku, tuloja oli, niin hän oli sitten alkanut suunnittelemaan sellaista, että Elisabeth voisi tulla vähän niin kuin hänelle töihin niin kuin sihteeriksi, tai niin kuin siihen tavallaan ennen kuin pääsee jaloille. Että tämmöisiä järjestelyjä alettiin tekemään sitä varten, että Elisabeth tulisi takaisin. 19. huhtikuuta 2008 oli lauantaipäivä. Ja Fritzl kertoi, että kun hän oli tullut kotiin, niin hän huomasi, että siinä ulko-ovella talon seinää vasten nojaili nuori vieras nainen. Hänelläkin oli kirja mukana, ja siinä kerrottiin, että 19-vuotias Kerstin on Elisabetin vanhin lapsi. Ja hän oli hyvin sairas. Ja hän tarvii kiireellisesti apua. Joten Joseph oli auttanut tytön talon sisään, soitti ambulanssin. Ja hän kertoi sitten ensihoitohenkilölle kanssa, näytti sitä kirjettä, että tämän välein minä hänet löysin. Ja Kerstin oli oikeasti niin järkyttävän huonossa kunnossa, että hänet kiiretettiin sairaalaan ja suoraan teho-osastolle. Lääkärit huomasivat, että hän oli siis kaikin puolin huonossa kunnossa. Hänen iho oli harmaa, hänellä oli harvat hiukset, harvat hampaat. Niin kuin...
Et se ei ole ollut vaan semmoinen, että eilen vähän oli paha olo, vaan niin kuin pitkään.
Pitkään ollut sairas. Ja hän oli siis sairaalaan saapuessa tajuton. Useita elimiä oli niin kuin siis... Useiden elinten vajaa toiminto oli, joten hänet sitten vaivutettiin koomaan, koska hän sai pahoja kouristuksia. Ja sitten hänet laitettiin myös hengityskoneeseen ja dialyysiin hapenpuutteen vuoksi. Ja tila oli siis kriittinen. Ja tämä oli niin erikoinen, koska nimenomaan hänestä näki, että tämä ei ole tapahtunut yhden yön aikana. Ei edes viikossa.
Niin.
Joten he soitti sieltä sairaalasta poliisille. Että nyt on tämmöinen naishenkilö saapunut sairaalaan, potilas on reagoimaton ja kriittisessä tilassa, ja että oireet viittaa siihen, että häntä on laiminlyöty vakavasti ja pitkään. Ja kaikki, mitä me tiedetään, niin on se, että Joseph Fritzl toi tämän naisen. Joten poliisit tuli sinne ja haastatteli Josephia, joka kertoi saman, mitä hän oli ensihoitajille kertonut. Että hän löysi naisen, tässä tämmöinen kirja. Ja lääkärit oli tosi epävarmoja siitä, että mikä Kerstinillä itse asiassa oli vikana. Tai niin kuin mikä tämän on aiheuttanut. Ja he arveli, että hänellä todennäköisesti on epilepsia tai joku muu vastaava. Ja jotta he voisivat selvittää, että mikä tyttöä vaivasi, niin he tarvii lisätietoja. Ja ainoa, joka niitä pystyy antaa, on hänen äitinsä Elisabeth. Ja oli myös selvää, että Kerstinillä oli ollut nämä oireet jo kauan. Ja hänhän oli vain 19, joten se tarkoittaa sitä, että Elisabeth on todennäköisesti vahingoittanut ja laiminlyönyt lastaan tosi kauan. Ja myös se, että hänet on jätetty täysin heitteille siihen vanhempien ovelle, kun hän on nyt liian sairas.
Tämä on mielenkiintoista, että se on aina onnistunut viemään ne silleen, että kukaan ei näe, että hän käy siinä. Tai kuka siinä ikinä käykään.
Niinpä. No koska Elisabeth oli tuolloin 84 ilmoitettu kadonneeksi, niin poliisi aloitti asian uudelleen tutkimisen. Joseph näytti kaikki kirjeet, mitä Elisabeth oli kirjoittanut, koska tämä äiti Rosemary oli halunnut säilyttää kaikki. Ja tämä uusin oli tullut tammikuussa, missä hän oli kirjoittanut, että hän haluaisi tulla kotiin. Siinä hän on kirjoittanut myös, että hänen poikansa Felix oli myös aika sairas ja että... Kerstinillä on ollut terveysongelmia jo kauan, kuten verenkierto-oireita ja pistävää rintakipua. Ja kirjeessä jatkettiin myös sille vähän toiveikkaasti, että Elisabeth toivoi, että he voisivat tulla pian kotiin, että voisivat sitten juhlia yhdessä Kerstinin syntymäpäiviä. Että se oli kuitenkin sille aika hyvällä maulla kirjoitettu.
Mua epäilyttää tämä ihan sikana.
Se on oikein. Pitää olla vähän epäileväinen.
Joo. Koska niin kuin mä sanoin, että jos hän muka siellä kultin luona on, niin on ihan mahdollista, että ne ei halua niitä lapsia. Mutta
jos tarina tulee Joseph Fritzeliltä.
Ei, kun mä just meinasin sitä kanssa, että kuulostaa hyvin insestin seuraavilta ongelmilta nämä, että kaikki lapset on näin huonokuntoisia. Anteeksi, mä nyt spoilasin tämän tarinan varmaan kaikille.
Pini, sä oot varmaan ainoa, joka tätä ei kuulu. Ei vaan.
Anteeksi. Tässä oli tämän kertainen kurja juttu.
Anteeksi kaikille, jotka ei ollut kuullut tätä, ei ollut loukkaus. No, kirje oli, Kerstin kirjeet, oli postitettu tämmöisestä Kematen Underkremsin kaupungista. Hirveän pitkä nimi. Mm. Ja se oli noin 70 kilometrin päässä Amstettenista. Poliisi keskitti tutkinnat sinne, mutta kukaan ei muistanut kuulleensa tai nähneensä Kerstin nimistä naista siellä lähialueiden sairaalassa, koska poliisit oletti, että jos on näin sairas ihminen, niin kai sitä on jossain käytetty. Mutta ei ollut mitään tietoa. Pari päivää tämän jälkeen, kun Kerstin oli toimitettu sairaalaan, niin poliisi otti yhteyttä kulttiasiantuntijaan Manfred Wolfharttiin.
Upea sukunimi.
Mun mielestä koko nimi on kyllä aika
eeppinen. On kyllä niin saksalainen nimi.
No totta.
Ja kulttiasiantuntija. Miten pääsee kulttiasiantuntijaksi?
Sillä, että sun nimi on Manfred Wolfhart.
Muita ei hyväksytä.
Ei.
No poliisi näytti hänelle näitä Elisabetin kirjeitä ja kaikkia näitä viestejä, mitä hän oli kirjoittanut. Ja toivoi, että tämä kulttiasiantuntija osaisi kertoa, että onko niissä mitään vihjeitä yhtään mistään. Tai tietääkö hän alueella mitään kulttia, mikä käyttäytyisi näin, koska hän on kulttiasiantuntija. Hän tietää kaiken. Siis kultista. Tai ehkä kaiken yleisesti.
Ehkä hän vaan tietää kaiken.
Wolfhart tutki näitä kirjeitä ja hän sanoi, että ne oli koottu oudon sujuviksi ja ei kovin aidoiksi lauseiksi. Ja kirjeet vaikuttivat sanelluilta.
Mm-hmm.
Hän myös oli epäileväinen siihen, että kultti lähettäisi kultin sisälle syntyneitä ja kasvaneita lapsia pois.
Mm.
Koska nehän piti huolen, niin kun, jos sinä synnyt minun kulttiin, niin sinä olet tässä niin kun lopun elämää. Että niitä ei päästä pois. Kyllä. Myös se, että olisi outoa, että haettaisiin lääketieteellistä apua kultin ulkopuolisista sairaaloista.
Mm.
Että sitten niillä on varmaan joku oma hiileri siellä, mikä...
Niin, mutta toisaalta sitten siinä vaiheessa, kun, että jos tilanne on noin huono, että tarvitsee tehohoitoa.
Mutta sitten se olisi varmaan ollut niin, että ne menee jollain valennimellä ja sitten ne kaikki 50 kultin ihmistä vartioista siellä.
Mm.
Ei niin, että... Sippaa salaa vanhemmilleen.
Mm.
Mutta toisaalta, jos on tehnyt sen täysin salaa,
niin
kuin siltä se vaikutti. Mutta hänen johtopäätöksensä oli, että lahkon toiminnasta ei ollut todisteita. Mm. Tai ja hän ei tiennyt mitään tällaista kulttia alueella. No lehdet ja uutiset yleensäkin puhuivat paljon mysteerisestä nuoresta naisesta, joka oli tuotu sairaalaan. Ja poliisi oli antanut julkitiedon, että he etsivät Elisabeth Fritzeliä. Ja he vetosivat näissä uutislähetyksissään, että nyt sun täytyy tulla sieltä sun piilostasi, koska nyt on hätä. Lapsella on hätä, tulee esiin. Lauantaina 26. huhtikuuta poliisi sai sairaalasta puhelun, jossa kerrottiin, että Kerstin luona näkyi epäilyttävä henkilö. Poliisi riensi paikalle ja löysi sieltä 24 vuotta kateissa olleen Elisabetin. Myös Joseph oli tullut sairaalaan sinä päivänä käymään, ja molemmat otettiin poliisin kuulusteltavaksi saman tien. Elisabeth kertoi poliisille kultista, ja niin kuin siis, hän selitti sitä tarinaa. Mutta poliisi alkoi uhkailemaan Elisabettiä, että jos et sä kerro, mitä on tapahtunut, niin sun kaikki lapset otetaan huostaan. Että alappa puhumaan. Että tässä on nyt aukkoja tässä sun tarinassa.
Mutta tavallaan ne lapset on jo otettu huostaan, niin kuin jos tätä tarinaa, jos hänen tarinaa on uskominen, koska hän on antanut muka vanhemmilleen ne lapset.
Mutta Kerstin on vielä niin kuin... Niin on joo.
Että ne ei ole hänen enää tässä vaiheessa hänen huomassaan. Niin se on vähän tyhjä uhkaus mun mielestä.
Mutta mä en ole varma, ehkä ne meni niin pitkälle, että ne oli sille, että sä et saa koskaan tavata niitä ja mitä kaikkea niin, muuta. Että...
Joo.
Mutta tämä sai Elisabetin panikoimaan.
Mm.
Ja hän kysyi, että jos poliisit lupaavat, että hänen tai lastensa ei tarvitse koskaan enää tavata Josephia, niin hän lupaa kertoa kaiken. Ja poliisi lupasi. Ja Elisabeth alkoi kertomaan tarinaan, joka oli aivan uskomaton.
Mm-hmm.
Hän kertoi, kuinka elokuussa 1984 hän ja isä Joseph olivat kotona kahden. Isä oli jo jonkin aikaa rakentanut kellarissa bunkkeria, mikä siis toisen maailmansodan jälkeen ei ollut erikoinen asia. Ja siihen pyydettiin, mä näin jonkun tilaston, että kuinka paljon Itävallassa oikeasti pyydettiin bunkkarin rakennuslupia. Mm. Että se ei ollut mikään erikoisuus. Ja Joseph rakensi sitä itse ja ilmeisesti niin kuin jonkun vaimonsa veljen kanssa ja naapurimiesten kanssa. Et se ei ollut silleen mikään salaisuus, että pommisuojaa rakennettiin. Mutta se, mikä siitä teki erikoisen, niin kellariin ei ollut kenellekään mitään asiaa mennä.
Mm.
Että sinne ei saanut mennä vuokralaiset, eikä sinne saanut mennä lapset, eikä sinne saanut mennä vaimo. Joten tuolloin 28. päivä isä oli pyytänyt Elisabetin apua siellä kellarissa, että laitetaan yksi ovi paikalleen.
Mm-hmm.
Ja alakertaan päästyään mies oli tyrmännyt Elisabetin tajuttomaksi, kantanut bunkkerin rakennettuun huoneeseen ja sitonut sänkyyn. Huoneet oli äänieristetty ja pilkkopimeät. Ja hän jätti Elisabetin sinne oman onnensa nojaan. Hän pakotti Elisabetin kirjoittamaan kirjeen kultista ja ajoi useiden kilometrien päähän postittamaan kirjeen.
Aivan järkyttävää.
Mies kävi tasaisin väliajoin kellarissa tytön luona. Hän pahoinpiteli ja raiskasi tämän lukuisia kertoja. Lopulta 1988 Elisabeth oli raskaana ja synnytti yksin pilkkopimeessä Kerstinin.
Niin se oli 84-08.
Joo.
Monta vuotta siinä
24.
Sitten. Joo. Hurjaa.
Hän sai ennen Kerstinin syntymää ja tämän jälkeen lukuisia keskenmenoja. Mutta 1990 hän oli jälleen raskaana ja hänelle syntyi poika, jonka hän nimesi Stefaniksi.
Ja ilman mitään hoitoa.
Ilman mitään.
Ihan.
Hän oli siis pyytänyt silloin, kun hän huomasi, että hän odottaa Kerstiniä, niin hän oli pyytänyt, että Joseph ostaisi kirjan, missä kerrotaan synnytyksestä. Ja siis täysin sen turvin.
Aivan. Mm.
Että Joseph ei edes ollut siellä sairaalassa mukana. Niin. Sairaalassa.
Alakerrassa
mukana. Mutta siis aivan yksin synnytti siis siellä. Ilman edes, että Joseph oli paikan päällä.
Mm. Niin ja siis se, että kun se on hengenvaarallista mahdollisesti. Ja hän on synnyttänyt 3 ihmistä siellä.
Enemmän. Paljon enemmän.
Niin.
Koska 90 hän synnyttää Stefanin.
Mm.
Vuonna 92 syntyi Liisa.
Mm.
Eli hänellä on 2 lasta, ja sitten syntyy Liisa, joka viedään ensimmäisenä yläkertaan.
Mm. Ah, totta.
Ja seuraavana keväänä, siitä kun Liisa oli syntynyt, niin Joseph huomasi, että se kellarin 2 pientä huonetta kävi ahtaaksi tälle kasvavalle perheelle.
Oho.
Joten, koska Elisabetin lapset oli nyt 4- ja 2-vuotiaita, niin hän päätti, että että sitten Liisakin vietiin sitten seuraavana keväänä sinne yläkertaan. Ja Elisabeth...
Stefan.
Eiku Liisa.
Eiku Stefan oli siellä. Sitä ei tuotu.
Niin aivan.
Ei.
Joo,
ei.
Eli, mutta sen takia niitä lapsia sitten ruvettiin tuomaan sinne yläkertaan, niin. Koska...
Tila loppu kesken. Aivan. Kyllä.
No niin.
Ja siis tässä on myös siis se, että ilmeisesti kaikki lapset, jotka vietiin sinne yläkertaan, niin oli tosi kipeitä.
Mm.
Ja ne viedään sinne yläkertaan aina silleen niin kuin 1,5 vuoden/vuoden ikäisinä. Niin esimerkiksi Liisa ei lopettanut itkemistä.
Aivan.
Niin sitten se pelkäs, että vaikka se on ääni eristetty ja se on kellarissa. Niin mitä jos se kantautuu se ääni jotenkin, jatkuva lapsen itku. Ja se ei varmaan itse jaksan kuunnella sitä itkua, koska kamala mies.
Mm-hmm.
Niin sitten tavallaan se senkin verukkeella vei niitä lapsia sinne ylös.
Sairas.
No tilan puute tosiaan oli ongelma, joten Elisabeth vaatimalla vaati, että he saisivat enemmän tilaa. Ja 93 Joseph rakensi 2 ekstra huonetta sinne alakertaan. Tässä kohtaa hän oli myös alkanut, mikähän se sana on, pehmetä. Että hän toi lapsille kirjoja, leluja, ne sai jopa telkkarin,
näkikin radion. Näkikin siellä pimeässä.
Siellä oli valoja sitten.
Aina välillä.
Joo, siis kyllä sinne lopulta tuli valokatkaisimet.
Noni.
Siis lopultahan se näyttää se... Kun siitä on kuvia siitä paikasta, niin se näyttää ihan asunnolta.
Mm.
Että se sitten lopulta 20 vuoden aikana siitä tulee ihan talo.
Mm.
Mutta se oli ne ensimmäiset 2 vuotta, niin se oli vaan
huono.
Bunkkeri, missä oli sänky käytännössä.
Mm.
Potta jossain nurkassa.
Oh.
Ja Elisabeth piti huolen siitä, että lapset kuulivat ulkomaailmasta. Ja hän opetti lapset lukemaan ja laskemaan. Mutta hän oli itse ollut 18.
Mm.
Joten ei hän niinku... Ei hänellä nyt ihan hirveästi sitä maailman viisautta ollut
niin.
Jakaa lapsille, mutta parhaansa yritti. Ja hän piti huolen siitä, että lapsilla oli se rytmi, vaikka ne ei nähnyt sitä päivänvaloa.
Mm.
Niin hän, niinku, en tiedä, saiko se sitten kellonkin sinne,
niin.
Mutta hän piti jotain rytmiä siitä ja piti huolen, että lapset söi. Ja...
Niin ja kuitenkin sitten kun on telkkari, niin se auttaa aika
niin,
paljon.
Kyllä. Ja aina kun Joseph ei ollut paikalla, koska hän teki siis sitä, että ei hän siellä koko ajan ollut.
Mm.
Hän saattoi olla siellä yhden illan ja olla vaikka monta päivää tulematta sinne.
Mm. Niin se on uskomatonta, että se sen vaimo ei muka tiennyt tästä.
Mm-hmm.
Niin. Muka. Niin on. Niin, ne väittää. Mm. En kanssa ihan usko. No joo. Niin aina silloin, kun Joseph ei ollut paikalla, niin Elisabeth myös opetti lapsilleen, että tämä ei ole normaalia.
Mm.
Tuo ei ole hyvä mies. Se on ihan paskamies. Mm. Ja näin ei saa tehdä.
Niin.
Että hän piti huolen siitä, että hän oli tosi totuudenmukainen niille lapsille. Ei hän niille kaikkia hirveyksiä tietenkään kertonut.
Niin.
Mikä on siis tietenkin aivan hyvä asia. Mutta siis se myöskin, että hän ei halunnut niille lapsilleen opettaa, että näinkin voi asua.
Niin.
Vaan se koko ajan niin kuin oli silleen, että me päästään täältä vielä niin. Joskus pois.
Tämä ei ole normaalia.
Niin. Monika syntyi helmikuussa 1994 ja 10 kuukauden ikäisenä hänet löydettiin vaunuista pakkasessa. Lapsen löytymisen jälkeen Rosemary sai puhelun, jossa Elisabeth vaatii äitiä huolehtimaan lapsesta. Jonkin lähteen mukaan Monika oli myös ollut todella itkuinen ja hänellä oli ollut sydänongelmia, mm-hmm. jonka takia Joseph vei hänet sitten yläkertaan. Joseph oli tosiaan siis nauhoittanut Elisabetin puhetta etukäteen ja soitti sitten jostain kauempaa puhelinkopista sitä nauhoitetta vaimolleen siellä puhelimessa. Että Elisabeth ei oikeasti siis puhunut niin. äitinsä kanssa.
Mutta mä taas siis ihmettelen tätä, että eikö ne lapset ollut sille miehelle, siis Josephille sitten niin kuin inconvenience. Että miksei se yrittänyt estää sitä, että tämä Elisabeth ei tulisi raskaaksi.
Se halusi ne.
Niin, se varmaan halusi ne.
Käsittämätöntä.
Niin no.
Niinpä.
Se on siis semmoinen ultimate voimankeino, niin kuin semmoinen mikä niin kuin hallussapitokeino.
Kiristys.
Ja omistamis.
Kyllä, semmoinen. Joo, tuo omistamiskeino. Ja siis poliisit oli ihmetellyt tässä kohtaa sitä, kun Rosemary oli sitten kertonut poliiseille sen puhelun jälkeen, että se mun tytär soitti sieltä kultista, täällä on taas lapsi. Ja poliisit oli siinä kohtaa vähän epäillyt, koska Fritzelit oli vaihtanut puhelinnumeroa ja tehneet numerostaan salaisen.
Niin.
Että miten se Elisabeth on saanut sen numeron.
Mm-hmm.
Mutta ei ne sitten paneutunut siihen sen tarkemmin. Oli vaan silleen, että onpa siinä.
Niin. Semmoinen erikoinen huomio, mutta ei tällä varmaan mitään väliä ole.
Se oli se niin kuin siinä yhdessä leffassa, kun ne heittää ruusunterälehdet. Ja sitten sä, jos se on meant to be, niin sä tiedät mun numeron. Ja sitten kun sä heität ne vaan järjestyy ne terälehdet siihen joo. numeroksi. Joo. Niin tässä oli varmaan samalla.
Silleen mä annan ihmisille mun puhelinnumeron.
Jos se on meant to be, niin voit soittaa.
Niin.
Näinpä. Tässä se oli vissiin meant to be, koska se Elisabeth nauhurin välityksellä soitti.
Mm-hmm.
Kauhean. Huhtikuussa 1996 Elisabeth synnytti kaksospojat. Hän siis yksin tosiaan hoiti kaikki nämä synnytykset, joten aivan järkyttävää. Aivan järkyttävää. Kaksospojat Michael ja Alexander siis syntyivät. Ja kun Michael, joka ensimmäisenä syntyi, niin Elisabeth huomasi heti, että kaikki ei ole hyvin.
Mm.
Mutta ei hän pystynyt siinä kohtaa oikein tehdä muuta, kun sieltä tulee toinen lapsi ulos. Mm-hmm. Synnytystä on jatkettava.
Ja siis ne muut lapset... Et mitä kaikkea ne on joutunut näkemään. Mm-hmm.
Tai ehkä enemmän kuulemaan.
Niin.
Mm, mutta kuitenkin
siis kyllä,
todistamaan.
Todistamaan.
Koska siis synnytys voi kestää monta päivää.
Mm.
Niin
kyllä.
Ihan hirveetä.
Ja ikävä kyllä pari päivää synnytyksen jälkeen Maiko kuoli.
Mm.
Ja Josephhan ei siis tosiaan ollut synnytysten aikana paikalla. Ja hän yleensä tuli vasta niin kuin sanotaan 3-4 päivää niiden jälkeen. Eli hän tuli vasta paikalle, kun Michael oli jo kuollut.
Mm.
Ja hän omien sanojensa mukaan heitti vauvan ruumiin uuniin.
Oh.
Ja sitten, koska Aleksanderkin oli sairas lapsi, totta kai, varmaan synnytyksessä on tapahtunut kaiken näköistä.
Niin, ja siis kaksosten kasvattaminen on eri asia kuin yhden kasvattaminen.
Mm. Ja kun miettii, että hän ei ole, siis Elisabeth ei ole varmaan syönyt kunnolla.
Niin, sitä että kun hän ei saa auringonvaloa, hän ei saa, nimenomaan. Niin kuin häneltä puuttuu vitamiineja. Kaikkea, niin silleen, niin kuin, että joo, siis normaalissa raskaudessa niin kuin kaksoset ei välttämättä ole mikään... Niin kuin,
helppo.
Ei helppo, mutta niin kuin, ja voi, tai sitten niin kuin joskus ne saattaa, niin kuin, että ei edes tiedetä, että sieltä on tulossa kaksi. Mutta niin kuin se, että monesti ne saattaa tulla ennenaikaisena vähän sen, ja eikä...
Niin
ja,
paljon riskejä.
Ja niin kuin, että kun ei ole mitään tutkimuksia sen aikana, ja ei...
Jep. Ja sitten tosiaan 15 kuukautta myöhemmin Alexander vietiin yläkertaan niin kuin Monika ja Liisakin. Joulukuussa 2002 nuorin 7. jälleen kerran Elisabetin lapsista Felix syntyi. Ja Felixistä tuli heti Josephin lemppari. Omien sanojensa mukaan hän ei voinut ottaa lasta yläkertaan, vaikka olisi halunnut, koska hänen ikääntyvä vaimonsa ei jaksanut enää 4 lasta hoitaakseen. Koska niin hän siis, ei siis
niin itse varmaan ollut. Niin hän ei voinut katsoa niiden perään.
11 lasta.
Niin, mutta nehän oli jo muuttanut siis kotoa.
Niin, mutta siis kyllä. Niin kuin hän on kasvattanut jo.
Niin, kyllä.
10 lasta.
Niin, nimenomaan. Ja siis se, että he ovat syntyneet niin kuin 30-luvulla, eli ne on 70 tässä kohtaa. No Felixin syntymän myötä hän alkoi sitten suunnittelemaan tätä ylä- ja alakerran perheidensä, niin kuin hän itse niitä kutsui, niin yhdistämistä. Ja hän alkoi suunnittelemaan sitä, että kuinka hän, niin kuin, kuinka Elisabeth palaa sieltä kultista ja kuinka tulee hänelle töihin. Ja hän jopa kirjoitti testamenttinsa niin, että kaikki se raha ja kiinteistöt jää tälle Felixille. Ja...
siis ihmefantasia.
En mä ymmärrä. Ja kun mä en jotenkin ole ihan varma, että uskonko mä siihen, että se oli oikeasti niin, mikä on delusional?
Harhanen,
että se usko siihen, että näin voi käydä.
Niin.
Vai onko sillä vaan niin iso ego, että se sanoo, että kyllä mä pystyn feikkaamaan tämän.
Niin, ei, mutta mä veikkaan, että se on nimenomaan se, että se uskoo siihen, että ei ne mulle sano vastaan. Ne tekee just niin kuin mä käsken.
Niin, kun mä olen saanut kaiken... mitä mä olen halunnut. Mä olen saanut sen hyvän työpaikan, rahaa, perheen, toisen perheen, kun minä olen sen väkisin hankkinut oman tyttöni kanssa. Ja niin kuin, kun hän ei ole jäänyt kiinni mistään tästä viimeisen 30 vuoden aikana.
Jep, niin se luulee, että kaikki onnistuu, mitä hän meinaa.
Oi voi. Fritzl oli tässä kohtaa siis tosiaan kuvitellut, että hän on aivopessut Elisabetin niin, että Elisabet ei koskaan kertoisi, mitä on tapahtunut.
Niin.
Ja hän väittää kuvitelleensa, että Elisabet oikeasti rakasti häntä.
Mm-hmm. Hyvä,
ja että he oli niin kuin mies ja vaimo. Ja kaikki heidän välillään oli täysin sallittua ja sopivaa. Ihan vitun kuvottavaa.
Kunnon sekopää.
Miten se voi edes... Se on sun oma lapsi. Miten sä voit edes...
Tai ihan kuka vaan.
No ihan kuka vaan, jos sä viet vankina.
Niin, nimenomaan. Mutta siihen tulee vielä semmoinen ik-level on niin kuin vielä silleen doubled. Ällötys.
Mm. No, sitten tuolla on huhtikuussa 2008. Koko ikänsä sairastellut Kerstin alkoi voimaan todella pahasti. Hänhän oli siis saanut aina niitä kohtauksia ja muuta, mutta lopulta hän oli niin kuin tajuton.
Mm-hmm.
Ja sitten hän ei enää herännyt. Joten Elisabeth alkoi niinku vaatimaan, että vie se sairaalaan, että nyt se tarvii apua. Että ei enää se purana teho vai mitä se toi sieltä kaupasta suunnilleen sen kouristuksiin.
Niin siis sä et ole eläessäni nähnyt auringonvaloa ja niinku kaikkea muuta todennäköisesti tarvittavia blokkeja elämään.
Ja siis se, että se on... kellarissa, maan alla. Ilma oli niin huonoa. Sitä kuvailtiin niin, että seinät oli paksun liman peitossa, kun se keräsi kosteutta, kun siellä ei ilma kiertä.
Niinpä.
Joten siis siellä on varmaan kaiken maailman homeitiöt ja niin kuin ihan järkyttävää. Ja,
esimerkiksi, ja insesti.
No siis sekin. Ja Stefan oli niin pitkä, että hän joutui kulkea kumarassa.
Ei.
Ja niin kuin ne söi huonoa ruokaa ja heidän hygienia oli retuperällä.
Ne no mistä koskaan... ne peseytyisi mukaan?
No niillä oli siellä sitten kylppäri rakennettu.
Okei.
Okay. Mutta kuitenkin
no onpa hyvä.
Se, että en mä tiedä, onko siellä tullut lämmit vettä. Että niin kuin, et kun lopulta se näyttää siis ihan asunnolta.
Joo.
Siis niin asunnolta kuin kellari rakennettu bunkkeri voi näyttää. Mutta sieltä sitten löytyi kuitenkin, että oli hellalevyä ja näin, että huumensivat ruokaa ja näin. Mutta se just se, että sinne on tuotu jotain kämäsiä ainesosia, että kokkaa siitä. Ja ei varmaan ole koskaan puhdistettu haavoja tai ei ole varmaan saanut yhtäkään rokotetta. Ja mitään niin kuin tällaisia, että heiltä puuttuu niin kuin kaikki.
Niin. Ja siis nimenomaan se... että kun siinä on vielä se incest-level, että kun sulla voi olla jo niinku rakenteellisesti jotain tosi pahasti pielessä, ihan vaan sen takia.
Mm.
Ja sitten siihen lisätään kaikki tämä ympäristön tuoma haaste.
Niinpä. Ja no, Elisabeth siis aneli Josephia, että viet tyttö sairaalaan. Ja kun tuolloin lauantaina ketään ei ollut kotona, niin Joseph suostui. Ja tuolloin Elisabeth pääsi ensimmäisen kerran 24 vuoteen ulos vankilastaan, kun hän kantoi isänsä kanssa tajuttoman Kerstinin yläkerran makuuhuoneeseen. Hän oli joutunut jättämään Stefanin ja Felixin ekaa kertaa sinne kellariin yksin. Joten siinä kohtaa, kun Kerstin oli pistetty sängylle makaamaan ja Joseph sanoi, että hän soittaa sen ambulanssin, niin Elisabeth oli itse juossut takaskellariin. Mm. Mikä siis kertoo musta, että jotenkin menee ihan kylmät väreet siitä ajatuksesta, että se on niin ajatellut vaan niitä lapsia. Mm.
Kyllä.
Ei edes niinku sitä, että mä juoksen hakemaan apua nyt.
Niinpä.
Koska se oli tosiaan aivan kaupungin keskustassa. Hän olisi voinut juosta vaikka tien yli.
Joo.
Ja sanoa jollekin tuu apuun.
Mm-hmm.
Mut ei hän jos sinne alakertaan, koska Felix oli 4 vanha, 5 vanha.
Niin.
No, Joseph odotti 1.5 tuntia ennen kuin soitti ambulanssi.
Mm.
Red-Handed podcasti spekuloi, että hän on niinku ajatellut, että odottaa, että kuolisiko se.
Niin.
Että ei tarvitse soittaa.
Mm.
Koska eihän se tavallaan, sit se voisi vaan valehella Elisabetille, että joo, ne vei sen sairaalaan.
Mm.
Tai siis mitä ikinä. Mutta tosiaan ambulanssi tuli ja vei Kerstinin. Ja sitten tosiaan ne alkaa sieltä poliisit ja sairaala huhuilemaan sen Elisabetin perään, joka näkee telkkarista kaikki nämä.
Mm.
Ja sitten pari päivää myöhemmin Joseph päättää, että nyt hän vapauttaa Elisabetin ja 2 jäljellä kellarissa olevaa lasta, koska hän uskoo siihen, että Elisabeth valehtelee poliisille puolestaan.
Ja niinhän just se aluksi valehtelikin.
Niinpä.
Mm.
Ja siis poliisit kuunteli tätä. Tämä meni, se paapatti niin vauhilla tämän koko storin, että 2 tuntia meni.
Mm.
Ja sitten se oli niinku tavallaan kertonut tämän kaiken. Ja poliisit meni saman tien pidättämään Josephin ja katsomaan sitä kellaria. Ja se ilma oli tosiaan niin uskomattoman huono, että suojapuvuista huolimatta ne työskenteli vuoroissa siellä kellarissa. Se mun mielestä kertoo tosi paljon. Että se on ollut niin järkyttävä. Ja Elisabeth oli tosiaan vapautuessaan 42-vuotias. No siis tietenkin heti tämän kertomisen jälkeen niin poliisit meni hakemaan ne 2 lasta, jotka oli siellä kellarissa vielä odottamassa. Ja niistä ne selitti, poliisit kertoi, että koko automatkan niin se Stefan, koska hänhän on tässä kohtaa jo mitä 17,
niin
hän oli ollut koko ajan silleen, että cool auto, vitsi mikä auto, 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 auto. Että se oli ollut siitä hän kikseissään. Ja siis se pikku Felix oli repinyt vaan ruohoa silleen, että mitä tää on? No, mikä on musta jotenkin niin hellyttävää kuva, koska ne ei ole koskaan ollut edes auton kyyvissä.
Siis ne ei ole koskaan ollut raittiissa ilmassa.
Ne ei ole nähnyt aurinkoa ikinä.
Joo. Et niinku, siis aivan uskomatonta. Mm.
Ne ei ole koskaan ollut missään.
Mm-hmm. Niin.
Jep. Ja siis just se, että telkkarista on varmaan kattonut jotain poliisisarjaa ja sit ollut silleen vähän siistiä, nyt mä oon semmosen kyyissä.
Niin, nimenomaan. Seuraavana päivänä poliisit antoivat julkisen lausunnon, jossa kertoivat pidättäneensä Joseph Fritzelin orjuuttamisesta, vapauden riistosta ja insestistä.
Mm.
Ja kaikki lapset ja Elisabeth, siis ne niin sanotut kellarilapset, niin vietiin sairaalaan hoidettaviksi. Ja tämän pidätyksen jälkeen Elisabeth pääsi myös tapaamaan nämä 3 muuta lasta uudelleen ja äitinsä. Äidin kanssa suhde oli äärimmäisen monimutkainen vielä vuosia, sillä niin uskomatonta kuin on, niin äiti ei muka tästä tiennyt mitään.
Niinpä.
Fritzl tunnusti lähes saman tien syytteet vapauden riistosta, mutta ei mistään muusta.
Jos se on ollut 20 vuotta sun kellarissa ja sieltä vaan ilmestyy lapsia, niin kenen hän ne on muuten kuin sun?
Siis kun DNA-testihän ei ole asia.
Ei, mutta se ei kieltänyt, ilmeisesti insestiäkään hän ei sitten kieltänyt, mutta kun pointti oli siis se, että heillä oli Elisabetin kanssa suhde.
Niin hänen sekopäisessä mielessään, kyllä.
Niin sen takia ei hän ole tehnyt mitään näitä. Ei hän ole raiskannut ketään, ei hän ole pakottanut ketään mihinkään. Vapauden riisto, joo, koska mä en päästänyt niitä mun kellarista, mutta se kaikki, en mä mitään muuta tehnyt. Oli hänen sairas mielensä sitä mieltä.
Huhhuh.
Ja ongelma tuli syyttäjille siihen, että koska raiskauksesta saa tosi vähän.
Mm.
Vähän kaikkialla Euroopassa, ikävä kyllä. Myös Itävallassa.
Mm.
Myös niin kuin vapauden riistosta ei saa ihan hirveästi.
Mm.
Ja sitten tavallaan, jos ne syytteet niin kuin menee päällekkäin, niin sitten tavallaan niin kuin
ne käydään niin kuin
yhdessä,
joo, eikä ne niin kuin peräkkäin.
Niin.
Mutta sitten kun ne luki sitä Elisabetin tunnustusta tai kertomusta, niin ne oli silleen, että me voidaan syyttää sitä sen Michaelin murhasta.
Mm-hmm.
Koska se Michael syntyi elävänä. Joten todennäköisesti, jos hänet olisi viety sairaalaan, tai jos hän olisi syntynyt sairaalassa, niin se olisi elänyt.
Niinpä.
Vaan Josephin takia lapsi ei elänyt ja sitten hän hävitti sen ruumiin laittomasti.
Mm.
Joten tästä saatiin sitten pitkä syyte.
Hienoa poliisityötä.
On, mutta niin sairas keissi kuin tämä on, niin pitää etsiä syytettä, niin mun mielestä niin. On uskomatonta.
Mutta ongelma on siis just siinä, että kun ei ajatella, että kukaan tekisi tuommoista, niin ei ole semmoista lakia, että älä pidä 24 vuotta lastasi kellarissa ja tee hänen kanssaan lapsia väkisin.
Niin se on jotenkin ihan käsittämätöntä, että sitten näitä ei voi tilanteeseen suhteuttaa näitä asioita.
Jep.
Mutta onneksi, koska nimenomaan siellä tapahtui niin paljon kaikkea ikävää muutakin.
Mutta siis just sen takia, että ne keksi siitä sen aspektin, mistä ne saa sille toivottavasti vähän pidemmän tuomioon.
Kyllä. No tämä Amstettenin koko kylän pahanen oli järkyttynyt. Niin kuin mä sanoin, tämä talo oli ihan keskustassa.
Mm-hmm.
Kukaan ei tiennyt mistään mitään. Fritzelillä oli ystäviä. Ihmiset saattoi käydä siellä talossa. Ja kaikki oli niin järkyttyneitä ja ne oli uskonut täysin sen tarinan, että Elisabeth on karannut tai se on jonkun kultin mukana. Ja he oli yhdessä sen perheen kanssa surrut sitä, että ne on menettänyt yhden tyttären kultille. Joten ne oli aivan järkyttyneitä siitä. Ja siellä järjestettiinkin tämmöinen kynttiläkulkue osoituksena tuesta ja tavallaan anteeksi pyytönä Elisabetille, että me ei etsitty sua.
Etsitty sua.
Ja myös poliisi sai tosi paljon lokaa niskaansa, koska tämä Joseph oli istunut raiskauksesta.
Mm-hmm.
Se näkyy hänen rekisterissään edelleen, vaikka ilmeisesti raiskaus häviää Itävallassa, voi olla muissakin, mutta Itävallassa 15 vuodesta se häviää sun rekisterissä, mikä on ihan järkyttävää.
No just joo.
Koska 15 vuodessa sä varmaan teet parannuksen.
Mm-hmm. Niin. Ja sitten tavallaan, että jos sä raiskat sen jälkeen, niin se on vähän niin kuin ensikertalainen, koska sitä ei ole siellä enää.
Uskomatonta.
Mutta silloin, kun Elisabeth katosi, niin se näkyy vielä.
Niin.
Mutta jostain syystä poliisit oli silleen, että se on varmaan karkas.
Niin, ei ne pystynyt edes loikkaamaan sinne, että tämä voisi olla mahdollista.
Mutta jotenkin sitten, että musta on vaan niin erikoista, että jos on niinku tiedettävästi paha mies, jota on epäilty murhasta, sitä on epäilty itsensä paljastelusta ja raiskauksesta, ja sen 18-vuotias tyttö vaan puff katoaa, niin ne on vaan silleen, en mä tiedä. Ja sen takia ne sai paljon lokaa niskaan, koska he ei kurkistanut sinne, että kukas tämä Joseph Fritzl on. Koska koko kylä tiesi, että se on paskamies. Ja varsinkin, kun niitä lapsia alkoi vaan sitten tupsahtelemaan sinne. Joo, ja silti niin ne on silleen, että
hälytyskelloja olisi pitänyt kolista jo jossain muussa vaiheessa kuin siinä, että yksi joutuu teholle.
Jep. 19 vuotta myöhemmin.
Niin, koska kyllähän niitä vauvoja käytettiin teholla.
Niin, tai lääkärissä vähintään.
Mm.
No, Elisabetille ja lapsille annettiin sieltä sairaalasta oma suojattu ja vartioitu siipi. Ja kaikki median huomio, valokuvat ja haastattelut estettiin.
Mm-hmm.
Ja edelleenkään heistä ei siis löydy mitään.
Hyvä. Joo.
Mikä on siis musta aivan ihana asia.
Niin.
Kesäkuussa 2008 Kerstin heräsi koomasta. Ja lähteiden mukaan, hän oli siis, kun hän oli tajunnut, että hän ei ole enää siellä kellarissa ja hänellä oli kerrottu, että hän on vapaa, niin hän oli ensimmäisenä sanonut, että voidaanko katsoa Robbie Williamsin konserttia.
Ihana.
Priorities!
Yes. Ei, mutta siis niin kun sulla ei, tiedätkö, edes ole niin kun, siis lapsi karkkihyllyllä.
Niin.
Mutta sitten, kun jos sulle annetaankin, että sulla on niin kun tässä niin kun kolme vaihtoehtoa, niin kyllähän sä tiedät, mikä niistä on sun lemppari.
Niin.
Ja sä otat aina sen.
Niinpä.
Että niin kun et kun sä et edes tiedä, että se karkkikauppa on olemassa.
Näinpä. Niin sitten kun sä pääset sinne, niin sä oot vaan silleen, en mä tiedä, mä otan saman karkin.
Niin, olisiko tää Robbie Williams?
Jep, jotenkin upea. Tietenkin kaikille annettiin uudet nimet ja henkilöllisyydet. Lapset pääsivät sitten kouluun. Ja siis tämä perhe yhdistettiin, eli siis Elisabeth sai niinku kaikki lapsensa takaisin. Aivan. Sitä tarkoitan, että koska Fritzl oli ne adoptoinut, niin ne annettiin niin kuin siis Elisabetille kaikki takaisin.
Oliko siinä sitten, no ne lapset on varmaan käynyt jo koulua, ketkä on ollut siellä niin kuin yläpuolella, mutta että ne vanhemmat lapset, oliko ne niin kuin yksityisopetuksessa vai miten?
Joo. Joo, kyllä. Ja 2 vuotta aiemmin vankeudesta vapautunut Natasha Campus, mikä on siis uskomatonta, koska sekin oli Itävallassa, ja vain 2 vuotta aiemmin, niin hänhän oli tehnyt aika hyvin rahaa sillä, että hän antoi näitä haastatteluja. Niin hän lahjoitti suuren summan rahaa tälle Elisabetille.
Wow.
Myös Itävalta maksoi Elisabetille 19 vuoden ajalta kaikki lapsilisät, eli 60 000 euroa, mikä oli äärimmäisen hyvä pesä muuna aloittamaan uusi elämä.
Mm. Niin, mutta myös nimenomaan, että kun se Natasha itse halusi olla julkisuudessa ja sitten tämä selkeästi ei halua olla, niin että se on ollut myös täysin mahdollista.
Mm-hmm. Kyllä.
Ja niin kuin autettu häntä siinä.
Kyllä.
Kyllä. Se on kiva.
Ja siis, no se lukee mulla täällä itse asiassa jossain myöhemminkin, mutta sitten kun Elisabeth ja lapset pääsee sairaalasta, niin heidät sijoitetaan asumaan kylään. Ja se edelleen, sitä kylää ei ole koskaan julkistettu, se on vaan kaikissa lähteissä Village X.
Mm-hmm.
Ja se on siis sellainen, että jos sinne menee toimittajat sinne, koska totta kai tämmöiset tiedet kuitenkin jotain niin, kautta vuotaa.
Kyllä varmasti joku paikallinen tietää, että noi on ne.
Niin. Jos sinne menee toimittajia, niin ensinnäkin se on koko ajan vartioitu se talo. Sillä on siis turvamiehet ja kamerat siellä. Ja kaikki kyläläiset estää toimittajien pääsyn sinne. Onpa mä luin semmoisen haastattelun, missä siis tuo toimittaja kertoo, että hän meni sinne Village X:ään ja yritti päästä niinku, edes vaan niinku, kävelee sen talon ohi.
Mm.
Niin naapurin mies tuli sanomaan, että et käänny ympäri tai soitan poliisi.
Mm.
Että saman tien se koko kylä on silleen, että te ette me kiusaa niitä.
Joo.
Mikä on siis aivan todella eeppistä.
Se on mun mielestä, tässä tulee kylmät väreet.
Se usko ihmisyyteen niin, vähän palaa.
Vähän. Tämmöisenä aikoina, kun sitä niin vähän on.
Ja kun tämä on niin kurja jakso, niin sitten kuitenkin tässä on niin hyviä ihmisiä. Siis
tässä nimenomaan koko kylä on niiden takana.
Niin.
Täysin.
Ihan upeeta.
Mulla on ihan siis...
Joo. Pinja itkee täällä kohta. Herranjestas. Vautsi! Tuuletan.
Ensimmäinen.
Mutta kyllä, lohtua tähänkin.
Pidä vaan hetki.
Oh. Tuo on niin ihan oli sun pitäisi olla se päänne.
Joo, oli kyllä aika semmoinen
Victorian.
Mm.
Nyt sä taas sinne sun blogiin sitten todistusaineistoa.
Ehkä me ei sua tässä kohtaa kuvata. Fion päivä. Yes!
Succeeded.
Yes. Olen kerännyt itseni.
Yes. Lokakuussa Fritzl todettiin käypäksi istumaan oikeudessa. Hän kävi siis ihan tällaiset mielentilatutkimukset sitä varten. Ja hänhän on siis tässä vaiheessa 73-vuotias.
Niin eli sekin
vanha vielä. Mies. Psykiatrit olivat diagnosoineet hänelle vaikean persoonallisuushäiriön. Mutta se ei ollut kuitenkaan este siihen oikeudenkäyntiin.
Niin ei.
Syytteet Michaelin murhasta, jotka perustuivat siis siihen, että lapsi olisi... hyvin todennäköisesti selvinnyt, jos se olisi siis saanut heti lääkärin hoitoa. Ja sillä niin kuin mentiin. Ja sitten siihen vaan niin kuin tavallaan lisättiin sitä, että on myös ollut insestiä, vapaudenriistoa, orjuutusta, raiskausta ja pahoinpitelyä.
Mm-hmm.
Ja tämä otettiin sitten käsittelyyn marraskuussa 2008. Tohtori Adelheid Kästner, eli... myös psykiatri, joka haastatteli Fritzliä laajasti ennen oikeudenkäyntiä, totesi, että hänen kauheat kokemuksensa lapsena raan ja rakkaudettoman äidin kanssa olivat saaneet hänet haluamaan hallita jotakuta täysin.
No sepä hyvä. Ja se tekee siitä sallitun asian sitten. Niin
ja kun musta on ihan uskomatonta, että Fritzl ei ole varmaan ainoa ihminen, joka syntyi maailmansodan aikana ja kärsi sieltä, jonka vanhemmat oli keskitysleirillä, joka kasvoi ilman isää, jolla oli huono äiti.
Mm.
Ja kuinka vähän loppujen lopuksi meillä on näin julmia ihmisiä, kuin hän on.
Niin.
Niin musta siis, mä meinasin eka, että mä jätän koko tuon sen lapsuuden pois, kun niin. Mua niinku välillä, siis jos on niinku semmoinen sarjamurhaaja, että siellä on suora yhteys, niin kuin esimerkiksi tämä Ed Kemper, kun se oli selkeä se, että kun se halusi vaan tappaa äitinsä,
niin
se kuuluu siihen tarinaan. Ja tavallaan myös se Ed Gein, joka teki ihmisistä lampunvarjostimia.
Mm-hmm.
Niin, koska sillä oli kanssa selkeästi
kyllä.
äiti
kyllä, ongelmia. Kyllä, kyllä.
Mm-hmm.
Mutta tämä jotenkin, et ole niin spesiaali. Sun lapsuus ei ollut mitenkään erityisen rankka. Mm.
Niin siis niin kun, ihan vaan mene ittees. Istu niin. peukalla.
Siis
ei mulla muuta.
se on
mun pahin.
Mutta siis ainoa, mistä mä ymmärtäisin tommosen, siis voisin ajatella, että semmonen aivo voisi päätyä tuohon, että se on ok, jos hän olisi itse kasvanut kellarissa.
Mm-hmm.
Joo.
Ja sitten olisi silleen, että no näinhän se tehdään.
Näinpä.
Se olisi ainoa, mistä mä ymmärtäisin sen, että miten se voisi muka oikeuttaa, että jotenkin se sun menneisyys on vaikuttanut tähän sun nykyisyyteen.
Ja uskon, että yksikään hänen lapsistaan ei koskaan tule tekemään
kyllä.
edellekään tämmöistä.
Niin. Hyvin harvat tekee näin julmaa tekoa. Niin. Niin tämä jotenkin sitten mua ärsyttää. Mä ymmärrän, että siellä on tietenkin se puolustuksen psykiatri, joka sanoo, että no hänellä oli rankka lapsuus. Niin. Mutta se on vaan mua se aina ärsyttää näissä.
Niin, että tavallaan se on heidän työnsä, mutta... Mm-hmm.
Joo, no. Tosiaan Fritzlhän eka väitti, että hän ei ole tehnyt mitään väärää.
Aivan.
Mutta hän onneksi muuttaa sitten mieltään. Elisabetin ei tarvinnut osallistua oikeudenkäyntiin itse. Hän oli nauhoittanut etukäteen kaiken, että sitten se vaan näytettiin oikeudessa.
Mutta niinhän sillä oli luvattu se, että hän ei tarvitse koskaan tavata
kyllä. sitä. Kuitenkin viimeisinä päivinä hän tuli oikeussaliin itse valeasussa. Fritzl kuitenkin tunnisti Elisabetin ja silminnäkijöiden mukaan hän oli murtunut kyyneliin. Ja sitten tässä kohtaa tunnustanut kaikki syytteet.
Okei.
Mutta jos siinä nyt otsit se, että kun se on siinä vinksahtaneessa aivossaan rakastanut sitä, niin sitten on semmoinen, että no mä nyt tunnustan rakkaani edes,
en usko tähän miehen ollenkaan, mutta sitten mä tavallaan mietin, että jos se on oikeasti kuvitellut, että kaikki on ollut sallittu ja meillä oli suhde, ja sitten se näkeekin sen Elisabetin siellä, ja sitten se vaikka tajuakin, että ei vittu, ei me ehkä ollutkaan.
Niin.
Ja sitten se tajuaa, mitä se on mennyt tekemään, ja nyt mä jäin nyt kiinnikin siellä siitä vielä.
Niin.
Että onko siinä joku tämmöinen, mutta toisaalta mä nyt en... No, hän ei vieläkään ole ihan hirveästi vai näyttänyt katumusta tuolla
niin.
vankilassa, niin mä en sitten oikein tiedä, että...
Että oliko se, että nyt se tajus, että no helvetti, ei kukaan usko mua, mä joudun sinne vankilaan.
Mm-hmm. Niin.
Itkee niin kuin itsensä.
Nimenomaan.
No maaliskuussa 2009 Joseph Fritzl todettiin syylliseksi kaikkiin syytteisiin.
Marraskuussa alkoi ja maaliskuussa todettiin.
Joo.
Ja.
Joo.
Lokakuussa luettiin syytteet. Marraskuussa alkoi oikeudenkäynti.
Joo.
Mietin, miksi mä mainitsin lokakuun jossain kohtaa, mutta se oli vaan se, että mistä syytettiin.
Joo.
2013 työntekijät alkoivat täyttää tätä Fritzlin kodin kellaria betonilla. Et ne halusivat sen koko sen kellarikerroksen täyttää, että sinne ei jää mitään jälkeensä. Ja talo oli tarkoitus myydä avoimilla markkinoilla. Moni naapureista toivoi, että se kiinteistö purettaisiin kokonaan, mutta taloa tarjottiin sitten kuitenkin myytäväksi ja se myytiin lopulta 160 000. Ihan todella halvalla. Joo. Se oli valtava talo keskustassa. Ja se myytiin niin kuin sellaisella periaatteella, että tämä uusi ostaja tekee siitä jotain ihan muuta. Mm. Se muukkasi sen, se on ulkoa erinäköinen ja se on tehty kokonaan niin kuin kerrostaloksi. Se on täysin rempattu siis sisältä ja ulkoa. Niin. Mä katsoin sellaisen kierroksen, missä siis se uudet vuokralaiset selittää, että tällainen on mun koti. Tässä on ilmeisesti ollut keittiö joskus. Et silleen niin kuin näin. Et
siitä niin, siinä on niin kuin nyt niin kuin apartments.
Niin kuin se on kerrostalo tavallaan niin kuin nyt.
Joo. Et se oli niin iso talo, että siihen sai asuntoja sisälle.
Kyllä. Ja hyvin erinäköinen nykyään. Totta kai sen niin kuin siis... Se on samalla paikalla ja neliskulmainen talo, niin kyllä se nyt siis tunnistaa, vaikka se on eri värinä ja näin, mutta että siitä on yritetty maalata erilaista, että se niin kuin ei ole sama talo enää.
Kyllä.
Toukokuussa 2017 Joseph Fritzl muutti nimensä. Hän on Joseph Meyerhoff. Ja luultavasti siis siksi, koska hän joutui vankilassa tappeluun. Mm. Häneltä hävisi vähän hampaita. Luu kurkkuun niin sanotusti. Mm. Ja Fritzeliä sellissä haastatellut brittitoimittaja sanoi, että Fritzl ei ole osoittanut katumusta rikoksistaan. Ja hän muisteli miehen sanoneen, katsokaa vaan muiden ihmisten kellareihin, niin saatatte löytää sieltä lisää perheitä ja tyttöjä.
Niin.
Huhtikuussa 2019 kerrottiin, että Fritzlin terveys on heikentynyt, eikä hän halua enää elää.
No.
Kiitos Jeesus, hän elää edelleen. Koska jos ei hän halunnut, niin silloin hänen pitää elää. Syyskuussa 2021 tehtiin päätös vapauttaa Fritzl psykiatrisesta vankilasta tavalliseen vankilaan, jossa hänen oli määrä jatkaa elinkautisen tuomionsa suorittamista. Ja tämä päätös perustui psykiatriseen raporttiin, jonka mukaan hänestä ei ollut enää vaaraa. No, hän on siis hyvin vanha tässä kohtaa, että ei hän nyt ole kellekään varmaan varsinaisesti vaaraksi.
No, en tiedä.
Niin.
Oikeusistuimen tiedotteen mukaan syynä on Fritzlin etenevä dementia ja sekä fyysinen heikkous. Ja voidaan todeta, että hän ei todennäköisesti enää syyllistyisi rikoksiin. Sveitsiläismedia Blikin mukaan, lainaus, Kokonaisvaltaisen etenevän dementian ja ruumillisen rappeutumisen takia vangin persoonallisuushäiriö on siirtynyt sen verran taka-alalle, että vangin vaarallisuus on vähentynyt, eikä odotettavissa ole enää rikoksia, joilla olisi vakavia seurauksia. Lähteiden mukaan hänen dementiansa on aiheuttanut sen, että hän luulee olevansa pop-tähti. Ja hän on kuulemma ollut useammaskin showssa, ja että hän on julkis ja tämmöinen musiikki-ikoni ollut nuoruudessaan. Mutta kun mä en usko mitään, mitä tämä mies sanoo, niin mä jotenkin en usko, niin, että sillä on dementia.
Joo, mulla on vähän sama.
Heti jäin miettimään sitä, että jos sillä olisikin joku muistisairaus, niin miksei se voisi taantua siihen, että mä olen taas se 30 ja haluan tehdä hirveitä asioita ihmisille ympärilläni.
Niin, koska en mäkään ole, no siis mä en tiedä mitään muistisairauksista, vaan sen, mitä mä olen nähnyt. Niin ei meidän mummo esimerkiksi kuvittele olevansa joku toinen.
Niin, ei siinä, siis jotenkin sitä on nimenomaan se, että sä muistat omaa elämääsi silleen niin kuin sä olisit siellä, että asioita esimerkiksi vaikka joku kissa olisi yhä elossa tai muita tämmöisiä, niin, joita on tapahtunut.
Niin.
Niin.
Tosin en, niin kuin sanoin, en tiedä mitään, sanoa, mutta on jotenkin, en ole koskaan tällaista kuullutkaan, että keksii siis itselleen menneisyyden.
Niin, että ei se niin kuin muistis, no nyt en tiedä, mutta että en ole kuullut, että se muistisairauteen liittyisi se, että luulee olemassa jokin muu, vaan se on sitten johonkin muuhun sairauteen liittyvä asia.
Joku fiksumpi varmaan meille kertoo.
Joo, niin, saa laittaa viestiä, jos tietää. No, päätöksestä valitettiin, koska ajateltiin, että, koska siis sit siinä oli myös se, että jos hänet siirretään tavalliseen vankilaan, niin sitten hänellä on oikeus päästä ehdonalaiseen. Niin joo. Ja hänellä on itse asiassa vapautuminen ehdonalaiseen vuonna 2024.
Niin, no siis kun mä mietin kanssa ihan samaa, että koska sieltä vankimielisairaalasta ei pääse mihinkään. Mm.
Niin, mutta näinpä. Mitä se on? Melkein 100 jo tässä vaiheessa.
89.
No okei, okay, joo.
Tammikuussa 2024 oli uutinen siitä, että kun Fritzl oli hakenut siis vapautusta vankilasta hoivakotiin, niin tämä oli evätty.
Hyvä.
Joten ilmeisesti hän edelleen siis istuu vankilassa, enkä löytänyt mitään tietoa siitä, että onko hänellä edes mitään ehdonalaiskäsittelyä tulossa. Niin. Mutta tuskin. Mä veikkaan, että Itävallassakin ajatellaan niin, että pidetään se vaan siellä lukkojen takana. Mm.
Niin, tää on kyllä taas näitä henkilöitä, mitkä niinku, pistäkää seinän taakse ja katsokaa sitä loppuelämää pienestä luukusta.
Niinpä.
Ja joo, ei mitään muuta.
Niinpä. Ja tosiaan 2010 julkaistussa Independent-lehden artikkelissa kerrottiin, että Elizabeth muutti lapsineen pieneen kylään ja omakotitaloon, ja kylää kutsutaan nimellä Village X. Kaksikerroksinen omakotitalo on jatkuvassa valvontakameravalvonnassa, ja poliisi voi ottaa kiinni kaikki tuntemattomat, jotka liikkuu alueella ilman syytä.
Mutta toi on mun mielestä, tai siis, niinku, siis toi on oikein, ja niinku, se, että et niinku mahdollistetaan toi anonyymiys ja niinku siis se, että et niinku, kun ei kenenkään tarvitse. Ja siis kun mua niinku ärsyttää se, että kukaan edes yrittäisi.
Joo.
Kun jos on pyydetty, että jättäkää meidät rauhaan, niin sitten vittu jätetään ne rauhaan.
Niin munkin mielestä.
Niinpä.
Tämä on ihan uskomatonta, että tämmöinen pitää edes tehdä. Ja siis ihana, että on tehty. Mutta siis se, että et on ihan uskomatonta, että tällaisia pitää niinku tehdä.
Mm. Ja siis, niin siis se, että on se tarina edes siitä, joka yritti mennä
joo,
sinne.
Niinpä. Kyllä.
Älä kerro. Sä vaan auttaat itses, kuinka idiootti sä olet.
Niinpä. Kerrotaan myös, että Elizabeth olisi löytänyt itselleen kumppanin. Hän oli aloittanut suhteen taloa vartioineen vartijan kanssa. Mies on Elizabethia 23 vuotta nuorempi.
Nice.
You go, girl!
Nice.
Ja tovin seurustelun jälkeen mies olisi muuttanut perheen kotiin asumaan. Nämä niin sanotut yläkerran ja alakerran lapset ovat siis kaikki nyt saman katon alla. Mm. Tosin tuskin enää, koska nyt 2010, niin, tämä on siis 2010 artikkeli, eli 14 vuotta sitten. Mm.
Niin, ovat jo pitkästi aikuisia.
Kyllä, mutta siinä artikkelissa siis kerrottiin, että heillä oli siis ensinnäkin niin kuin viikoittainen terapia kautta psykiatri ja yhteys. Ja ongelmia oli alkuun, koska yläkerran lapset oli niinku pahoillaan siitä, että heillä ei ole noin kurjaa.
Niin.
Ja sitten taas alakerran lapset oli silleen, että ketä te ootte.
Niin.
Tai siis kaikki oli vähän kaikki silleen, ketä te ootte.
Survivor's guiltia toisille niin, ja niinku, mikä se on.
Niinku siis selviytymisahdistusta.
Niin.
Mutta siis otee huonoa omatuntoa siitä, että hänelle sattumalta kävi paremmin nyt tässä
niin,
tilanteessa.
Niin sanotusti, niin.
Niin paremmin, niin, koska niille niin, ei ollut oikeasti niin, kovin kurja
joo,
lapsuus.
Niin paljon paremmin kuin näin huonossa tilanteessa voi käydä.
Niin, mutta ilmeisesti perhe on nyt kokonainen, siis että siitä päästiin yli.
Mm.
Ja sitten siinä kerrottiin myös tällaisia asioita, että Felix oli saanut pleikkarin ja Elizabeth oli ajanut ajokortin ja tykkää shoppailla ja varsinkin värikkäät ja glitteriset vaatteet oli hänen mieleensä. Ja tämä tuli siis tuolta, Elizabethin täti kertoi tämän lehdelle, että tämä tuli niinku lähipiiriltä. Tuolloin myös kerrottiin, että tämä Elizabethin äiti niin pitkän mutkaisen tien jälkeen hän on tullut osaksi perhettä myös.
Okay.
Ja Rosemary kävi niinku parhaimmillaan viikoittain lapsen lapsiensa luona.
Okay.
Mutta en tiedä siis enää, koska hänkin on siis yli 80 tässä kohtaa, että käykö viikoittain enää.
Mm-hmm.
Ilmeisesti elää kuitenkin.
Okay.
Mutta muusta en tiedä. Ainoa, mitä mä jäin epäilemään tuosta Rosemarystä, hän väittää siis, että hän ei tiennyt mitään.
Mm-hmm.
Ja siis sen mä uskon, että hän ei välttämättä ollut mitenkään osallinen.
Mm.
Mutta silloin, kun ennen kuin tämä kellari täytettiin, niin tehtiin semmoisia tutkimuksia, että kun se työryhmä, joka tutki sitä kellaria, niin sun kolisteli niin, siellä.
Näinpä.
Niin se kuului yläkertaan, se kolina.
Mm-hmm.
Ja jos siellä kovaa huus,
joo,
niin sekin kantautui.
Niin.
Niin sitten tavallaan, että onko se kuulu ääniä ja sitten se on vaikka ollut sille, että mikä se on. Ja koska siltä on kielletty, että kellariin ei saa mennä, siitä ei saa puhua, niin se on vaan niin kuin siis alistuneena ollut, että hän ei välitä siitä.
Niin.
Tai sitten ajatellut, että kantautuu naapurista.
Niin. Niin sekin voi olla, mutta jatkuvasti itkee lapsi jossakin ja sitten upsista tässä on taas lapsi.
Niin.
Niin siinä on vaan niin kuin paljon semmoisia kysymyksiä.
Oliko niillä se ovi kiinni silloin, kun ne kolisteli siellä joo, ne tutkijat?
Ja siis naapurit on sanonut, että kuuluu lapsen itkua.
Okei.
Okay. Aivan.
Että niin kuin, mutta nekin oli, nämä kaikki naapurit oli siis joko ehkä vaikka rikollistaustaisia tai vaikka huumeongelmista niin kuin parantumassa, että siksi ne sai sitä tukirahaa ja ne oli tämmöisessä.
Ai niin kuin se oli semmoinen talo. Se, niin
ne oli sellaisia ne asunnot, että sinne pääsi vähän tällaiset.
Niin, niin jollain sitten ketään ei kiinnostanut, mitä ne niin sanoo.
Ja sitten tavallaan ne oli silleen, että ne ei halua ongelmia enää myöskään, niin sitten vähän niin kuin oli silleen, että ei kuulu mulle
totta ajatuksella. Mutta just, että kun siellä oli niitä muitakin ihmisiä, niin onhan se voinut se vaimo ajatella, että
on voinut,
että se kuuluu jostain muusta asunnosta.
On ihan, siis varmasti on voinut.
Mm.
Mutta sitten on taas silleen, että eikö se vaimo oikeasti tiennyt, että se seksuaalisesti hyväksikäytti sitä lasta jo silloin 11-vuotiaana. Niin. Että vähän sellaisia, niin kuin, että mä ymmärrän kyllä, että hän ei ole sille tehnyt mitään, koska hän on ollut niin alistettuna ja myöskin niin pahoinpideltynä. Mutta sitten samaan aikaan semmoinen, että se muka oikeasti tiennyt mitään.
Niinpä.
Niin, ja se voi olla, että se ei ole tiennyt esimerkiksi sitä, että se Elizabeth oli siellä.
Niin.
Se on voinut ajatella, että joku tuolla on, mutta ei sitä, että se on se Elizabeth.
Niin. Mm.
Tai ei ole halunnut uskoa.
Niin.
Niin, siis just tämä, että ei ole halunnut uskoa.
Mm.
Ja ilmeisesti tämä oli myös sitten, kun nämä tutkimukset tuli päivän valoon, niin se semmoinen iso kuilu Elizabethin ja äitinsä välillä, koska hänkään ei voinut uskoa, että äiti ei tiennyt mitään.
Mm-hmm.
Ja hän kantoi myös semmoista vihaa siitä, että äiti ei ollut eronnut siitä miehestä, koska Elizabeth oli joku parivuotias, kun se isä raiskasi sen sairaanhoitajan.
Niin. Kyllä.
Ajattelin, kun se olisi siinä kohtaa eronnut.
Niin, jep.
Tätä mitään ei olisi tapahtunut.
Niin. Jossittelua, mutta
kyllä
ymmärrän kyllä, että ei heti löytynyt sitä äitisuhdetta takaisin. Mutta ilmeisesti lopulta löytyi.
Niin.
Mutta tässä oli mun tämänkertainen kurja juttu.
Huhhuh.
Tyhjentävää.
Se on just se.
Kiitos, että kuuntelit tämänkin kurjan jutun. Ja meidäthän löytää tosiaan Instagramista, @kurjajuttu. Ja sähköpostia voi myös lähettää osoitteeseen kurjajuttupod@gmail.com. Ensi kertaan!
Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.